Kæri hlustendur, velkomin í hlaðvarpið Einstæð. Ég heiti Viktoría Rós og þáttastjórnandi. Þessi þáttur í bóði hárgreiðslustofunnar Kings and Queens sem ný hárgreiðslustofa á Laugavegi 94. Kings and Queens eina hárgreiðslustofan sem ber upp á King and Queen þjónustu. Herramenn fá skól, heitan bakstur og andlit og að meðan nuddað hendur og axlir. Svo færðu viskiglas á meðan klippingunum stendur. Hár og skegg klift og snirt með vél og hníf. Í Queen Service fá konunnar kampavín og axla á handanut. Hárið svo þvegið með ambúlu eða glansmeðferð. Hárið svo klift, slétt eða krullað eftir óskum. Ég fer sjálf til Melkorku hjá Kings and Queens og hárið á mér hefur aldrei litið betur út. Ég lappa alltaf út eins og royalty. Hægt að fylgjast með þeim á Instagram og TikTok at Kings and Queens Iceland. Við erum stöddjarni í Nóa Sirius stúdíónu hjá podcastuðinni. Hún Rakel Hlynsdóttir komin hérna til okkur í dag og hún hérna ætlar að deila með okkur sinni sögu. Hún búin að vera að tala rosa mikið á Instagram, kannski óbeint sína andlegu heilsu og bara allt í hennar lífi.
Mm-hmm.
Og þú kemur frá Eyjum, er það ekki?
Jú, ég kem sérst frá Eyjum. Mm-hmm. Ég 28 ára.
Já.
Ég hef starfað núna senstu 6 ár sem crossfit þjálfari og styrtar þjálfari.
Já.
Einhvers konar enga þjálfari og einnig verið þá með mína fjarðþjálfun líka, RH þjálfun.
Ok.
En nýlega þá langaði mig að fara að prófa eitthvað nýtt og ég starfa í yfirsetu á Landspítalanum
okay,
sem að sem sagt vinna sem snýst það að hérna setja yfir sjúklingum sem í einhvers konar óræði
okay.
Og í raun og veru finnst mér gott að lýsa þessu bara þannig að svona mannlegi parturinn á spítalanum það sem maður bara svona til staða fyrir fólk og spjallar við fólk og svona ótrúlega skemmtileg og krefjandi vinna
ok Og mikið áriti þar?
Já, það algjörlega, það alveg þannig. Auðvitað eru bara dagarnir í misjafnir og stundum fær maður bara, ég ætla ekki að segja góðan sjúkling, en sjúkling sem kannski ekki jafn miklu óræði og já. Kannski bara svona aðeins róleri.
Já, já.
En svo fær maður kannski í hináttina bara, þú veist, manneskju sem að bara, já, hefur ekki mikla stjórn á sér.
Já, já, já.
Og þarf bara algjörlega þig að halda.
Já.
Og þarf bara að fá okkur til að tala við sig og vera hjá sér og svo erum við
Af hverju fluttirðu frá Eyjum?
Ég flutti til ég flutti frá Eyjum fyrst og fremst á var ég reyndar að fara í IAK skólan, Keili, okay. læra að vera styrta þjálfari
okay.
og ég fer sem með basfæða mínum dóttir mínu var cirka 10 mánuð þá eða 9 tíu mánuð
Er hann frá Eyjum líka?
Eða? Nei, hann sem sagt búsettur á Selfossu og hafði alltaf gert það
okay.
og hún langaði svolítið að flytja heim og ég svona einhvern veginn bara já, ok, förum bara
okay.
og það gekk, það var nú ekki lengi ég Nei. Var, við vorum búin að búa á Selfossu í held í mánuð þegar að allt fór til fjandans
okay.
við sem sagt slitum okkar sambandi þá ég var einhvern veginn alveg komin inn í Hveragerði, ég býsast Hveragerði í dag, búin að gera það í 6 ár.
Ok.
Já, ég flytt í Hveragerði og ég var svona komin inn í allt samfélagi, ég var komin inn í CrossFit Hengil og var svona að byrja að þjálfa og var bara að fíla mig í botn, mér leiði bara sjúklega vel að ná og svona að ég, þú veist, þegar maður svona finnur bara að þetta þín hilla í lífinu.
Já, nákvæmlega.
Og þó svo við splittum, þá, þú veist, fólk var mikið að reyna að fá mig heim þú veist, mamma og þú veist, fólk vildi þú veist, auðvitað vildi bara ég kæmi heim og myndi bara skoða þú veist, svona endur meta stöðuna hvað ég vildi gera
Já.
Og ég var náttúrulega bara að byrja í skólanum búin að kynast fullt af fólki þar og ég, þú veist, að hvarlega einhvern veginn aldrei að mér að fara aftur heim ég var bara, ok, ég geri það bara og ég fann mér leiguhúsnaði
okay.
í Hveragerði þá og þeim tímabundi og þú veist, ég meina að maður liði bara núlum og hérna var bara að grænda í gegnum það að vera allt í einu einstæður og bara ein að báta eitthvað neinn og það engin fjölskyldað en eitt
Nei, þú varst bara ein með ekkert bakland
Ekki rosalega lítið bakland en Já. Hérna ammenar, sem sagt, mamma
barnsföðins.
Já, hann, hún hefur bara alltaf verið bara yndisleg og alltaf bara verið ótrúlega mikið taks og ég bara, þú veist, ég, vá, ég bara svona, við þykir svo væntum þessa konu, ég geti bara, þú veist, hún bara einhvern veginn var bara þarna skilur upp, þetta já. Er svo ómetanlegt.
Já.
Já, þannig að ég svo útskrifast í UK og einhvern veginn vissi ekki að ég alveg já, kannski starfaði sem þjálfari, ég veit það ekki en svo varð bara allt út, bara trúið hjá mér bara, bara okay. bygglisti og fólk var bara ótrúlega mikið að sækjast
Það sem frábært
Allir að sækjast í mig en þú veist, það var ótrúlega mikil aðsókn þú veist, næst ég bara allt og mikið
já.
Þannig að ég bara, þú veist, ég var byrja að vinna okkur hérna veitingastaf og ég bara, heyrðu, ég get ekki unni en það er bara svo mikið að gera hjá mér í þjálfun
Já, já
Þú veist, það var bara orðið full time job
Já
Þannig að þú veist, það varð einhvern veginn, þetta var ógislega erfitt að vera allt í einu einn og eitthvað en það varð, svo, það urðu svo ótrúlega góðu hlutir úr þessu af því að maður svona komst í gegnum erfilegan þá einhvern veginn kom svo mikið annað í staðinn, skilur
Já, já, já
Og ég, þú veist, eins og ég hef alltaf sagt, þú veist, af því að ég hef gengið gegnum þetta þá ég bara eitthvað svona, ok, þá get ég gengið gegnum þetta líka og já. Þetta, þú veist
Algjörlega
Og þú veist, það enginn að segja, þú veist, þetta ekki auðvelt, það ekki auðvelt að vera, þú veist, maður var bara grenjandi á póskanum og þú veist, já, það sem maður var einn og svona frídagar og allir með fjölskyldinu sinni og svo bara ég með, hérna, gagga gúgú.
Já, já.
Það litlu stelpun minni, skilur þið. Þannig að við einhvern veginn bara, eða þú veist, mér langaði bara að vera hverigari, ég bara elska hverigari.
Já, en hann var þá ekkert með þarna, þú veist, þessast ykkur, þessast barnsfæðin, var ekkert þarna mikið til taks þarna þegar þið hætti saman í ykkur tíma eða?
Hún fór strax í viku og viku.
Já, ok.
10 mánuða fór hún í viku og viku. Við höfum alltaf verið ótrúlega samtaka og alltaf þú veist, Emilía fór mjög fljótlega á pela og það var einhvern veginn, þetta var alltaf 50-50. Já. Það var bara, þú veist, það var ekki eitthvað ég alltaf sem svæfið hann að, þú veist, hann var bara, hann er bara ótrúlega góðu pappi.
Já, já. Emilía er sanns dóttir þín.
Já, já. já, sorry, Emilía Ósk er sanns stelpan mín.
Já, já, já.
Ég glöði að segja.
Nei, það er má.
Já.
Ok, þannig, vá, 10 mánuða, viku og viku.
Og það Sér. Var ótrúlega skrítið. Já. Það var, þú veist, einhvern veginn maður búin að vera bara í fæðingarólofi og svo allt hinn er bara, barnið þetta ekki hjá í viku. Og þú veist, ég var bara að grenja í viku. Þú veist, já, næsti.
Ok, ég skil það bara mjög vel.
Og svo einhvern veginn fer maður að horfa á þetta öðru sig og maður svona, ok, núna hef ég viku fyrir mig, þar sem ég er bara ég, þú veist.
Þú gerir
og,
bara þitt.
Já, og ég sagði, ok, ég þarf ekkert að sætta mig við, nei, ég þarf ekkert endilega hérna, að vera eitthvað, sorry við því að líða illi fyrir þessu, freka bara svona sætta mig við þetta.
Já, já,
þú veist,
já.
Þetta er bara svona og ég leiði fyrir þessu, en svona er bara lífið skilur.
Já, já, já.
Og þú veist, ég vissi alltaf hún var í góðum höndum.
Já.
Þú veist, það væri annað, ég vissi hún væri bara í einhverju bulli annað hinum meina eitthvað, en þú veist, ég vissi hún væri svo góðum höndum og hún fílaði tætlur, sko.
Ok.
Og var bara geðveitt opinn og bara átti fjölskyldi hérna og hérna, henni varst bara geggja, sko.
Ok.
Svona því sem, þú veist, þegar hún var eldri og svona, þú veist.
Já, já, hún er bara búin að vera með þetta, þessa rútinu bara frá því hún tímana og það er náttúrulega bara... Fungerar vel
og bara í dag, þú veist, eins og á sunnudum þannig bara, ég er að fara til pappa og ég sem sagt stjúpmömmu
já.
Á morgun
já, já, já
ég bara, já, þú veist, hún veit alveg nákvæmlega hvernig hún að fara, þú veist, það þarf að vera það þú veist, alveg
já, og hvernig er til mest tengslinn þarna á milli já, barnsföður og stjúpmóður og...
sko, það er útrúlega skemmtilegt að segja frá því að hún eignast þessi stjúpmóðir bara ótrúlega fljótt eftir að við hættum saman
okay.
Hún var svona örgulega einsás kannski aðeins eldri með minnir að hafa verið einsás
okay.
Og þá verður eitthvað neginn bara svona ég tek strax ákvörðin í haustum að mér bara úst, alveg sama bara hvað gerðist þá kemur þetta barninu mínu ekki við
nei, nei, nei.
Þú veist, þannig að maður lét bara sínar tilfinningar og allt svona óþægilegt okkur á milli það bara svona fóti hliðar skilru
já.
Og ég hringdi, ég hringdi hana bara, þú veist, þegar ég vissi að þau var að fara að byrja saman, ég bara svona, hæ, herðu, hérna, þú ert nú fyrir umgangast dóttir mína, er ekki bara geggja, við værum bara í góðu samskiptum. Ég bara, þú virkar á mig sem bara mjög góð stelpa og þú veist, ég, þú veist, algjörslega grillu á því.
Já.
En þú veist, mér langaði bara svona, hún vissi að ég væri alveg svona support þetta, eða skilru, þú veist, af því að ég vissi bara hverja mannskjú hún hefði geyma, þú veist, svona viss, mann alltaf, þetta bara svo lítið. Litla Ísland skilur um að veit bara hverir þú veist hverir eða hverir
eru hvað
já, 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 já og svo bara einhvern veginn hélt boltinn áfram að rúlla og þær myndu bara eitthvað brjálaslegt tengsl bara okay. urðu bara ótrúlega góður einhvern veginn vinkonur hún kallar hann alltaf hérna nafnin hennar mm-hmm. Þú mátt bara ráða komum til að gera
Já.
Þú veist stjúpa þú veist hún alveg hérna eitthvað það mjög fyndu og þær einhvern veginn svona myndu bara ótrúlega falleg tengsl skilur þau þú veist og þú veist, ég veit ekki, þú veist, þetta það kvarlaði einhvern veginn aldrei að mér að vera í einhverju bífi við fólk, sko ég nefnir ekki að vera í bífi næstu 18 árin, sko
Nei,
bara, þú veist, bara ég segi bara við hann, heyrðu, sko. Hérna, við erum minna með risaverkefni og við þurfum að ala þess að dömu upp og mm-hmm. við þurfum að gera það bara eins og við getum næstu 18 árin
Já.
Þannig að getum við, eigum að vera rífast næstu 18 árin eða eigum að vera bara Þú veist,
Já,
það er enginn að segja að við þurfum að knúsast í hvert skipt sem við hittum, skilurðu. Og þú veist, við erum ekki eitthvað high five, þú veist, þetta er bara hæ, hvernig gengur og hvernig þetta skilurðu.
Já, það er bara mannleg samskipti Já. Og bara venjulegt.
Mm-hmm. Og þær eru bara, þú veist, ég veit ekki, mér er bara ótrúlega krúðlegt að sjá, þú veist, þessa tengingu þeirra á milli, sko.
Ok.
Og þú veist, að því hún tala svo ótrúlega fallega ummyna líka, henni finnst hún bara svo yndisleg Mér fannst líka bara næs að geta spegla mig í annari konu, bara hvað finnst þér þetta á leikskólanum, eitthvað svona
já.
Og, þú veist, og svo, þú veist, stundum ég eitthvað gleym einhverju, hún bara heyrði hérna að vandaði húnunnar, já, heyrði þú veist, alltaf svona, þú veist, ég alltaf með svona backup, skilur þú veist, ég alltaf með bara svona og ég hugsa svo oft, þetta átti svo mikið að vera svona
mm-hmm.
skilur þú, þetta er bara eitthvað svona þetta er bara ótrúlega mikið teimi, þú veist, þið erum bara svona, og svo náttúrulega Ég átti sérst hérna kærasta sem við splittum fyrir einu ári síðan
mm-hmm.
og hann kemur í hennar líf þegar hún tveggja hálfsás og við splittum þegar hún svona cirka, hvað, 5-6 ára, leis, hún 6 ára í dag, já, okay, hún stóna að vera 7 ára núna í nóvember.
Já.
Og ég einhvern veginn, ég var einhvern veginn alveg búin að taka það ákvörðun að ef að við myndum eitthvað að splitta að svo lengi sem þau myndi vilja þá máttu þau alveg halda sambandi
já.
Og þau líka
þú veist,
manneskja kemur í lífið þú byrja með einhverjum gæja eða gælu eða hvað sem
já.
Og þú ætla svolítið til að því að hann fari bara í svona pínu annarkvort föður hlutverk mm-hmm. eða er bara svona uppeldis einn af uppeldis aðeilunum já. Eða hvað sem að kallast
mm-hmm.
og mér varst bara að gera svolítið gali ef ég ætla að vera eitthvað já þið myndið tengsl og svo bara Nei, að því við gengum ekki upp, þá bless, þú veist,
Já.
Það var einhvern veginn, það yrði bara ósangjönt fyrir þau bæði.
Já, algjörlega.
Og ennþá daginn í dag, þá, þú veist, hann keirir í hveragerði og tekur hann á íspíltúr, þú veist, hann passar fyrir mig og hún fyrst þetta og gistir hjá hann í bænum, þú veist, þá býður hann henni bara til sín og, þú veist, þetta er einhvern veginn.
Ok, þetta er svo alveg frábært, það er fyrsta sem heyri eitthvað svona, sko.
Já, þetta er bara fárulega fallegt og, þú veist, Og þarna var líka bara eitthvað megatengst.
Já.
Og mér fannst bara svo fallið því ég var það að elska allir litlu stelpunum mína svo mikið. Nei,
og líka bara hún á tvo pappa.
Já.
Og hún á tvær mömmur.
Já.
Eru að spáu því hvað hún er happy.
Einmitt.
Og þau öll eru vinir og almennilega við
hvort þannig. Já, algjörlega. Og líka, þú veist, að því ég horfði á þannig að það er svo ótrúlega margt sem hún getur lært af hverjum einum.
Já.
Þú veist, eins og stjúpmóður mín er svona frekar svona kom og róleg og svona og þú veist, hún kannski læri það svolítið af henni og svo er ég eitthvað svona grillu og þá, þú veist, hún er að læra af okkur öllum
Já.
Og hún myndi læra það líka ef við værum í bífi, skilurðu, því að börn finna allt
já.
Og ég er ekkert að segja að sé bara, hérna bara
allt hopp og glans
Nei, það er ekki bara glimmer og repp og alla daga, auðvitað verða hérna ágreiningur, þú veist, það verður alltaf ágreiningur mm-hmm. sem er bara ótrúlega eðlilegt en við bara tæklum það og þú veist
Ég láti það ekki bitna á barninu
Nei, aldrei, aldrei og þetta er, þú veist, þetta er ágreiningar sem er ótrúlega auðvelt að leysa þú veist, við erum alltaf bara manneskjur með ólík gildi og þú veist, viljum þú veist, kannski eitthvað sikkort og þurfum bara einhvern veginn að finna finna svona jafnvægi í þessu einhvern veginn En við reynum eins og getum að vera bara ótrúlega svona góðum samskiptum og með svona, þú veist, samvinni í huga þannig að þetta sé svona líka líkt á báðum heimilum, bara, þú veist, setin í mörk
já,
og hvenar á stoppana bara ok, hey, hvað getum við gert hér? Þú veist, hún er að sína þessa hegðun og ok, akkur í þessa hegðun
mm-hmm.
Þú veist, þetta er eitthvað neginn bara ótrúlega mikið teimi og mér veist oft betra að tala við stjúpmömmuna það er okkar slega fyndið, það er ekkert neginn, það er ekki eitthvað svona
Nei, bara woman
to
woman
Við eigum heldur ekki neina svona sögu, tilfinningasögu skilur
Nákvæmlega
Þannig að það er ofta betra að tala við mannesku sem maður ekki svona, var ekki svona tilfinningalegu tengslum, þannig
mm-hmm. Ok. Og hérna
nákvæmlega þessu
þetta bara, mér finnst svo fallegt líka bara þú veist þetta, hvernig þú talar líka um þetta og hvernig þið seti skilur dóttir ykkar í fyrsta sæti
Alkjörlega.
Í staðan fyrir að hafa eitthvað ágreining og reiði og svona tilfinningarnar að leifa stjórna leifa tilfinningunum að stjórna skilur því sem í gangi
akkurat
en
Af því að þú veist, þegar botninu kvöld, þetta kemur okkur ekki, þú veist, þetta snýst ekki okkur,
Nei.
Þetta bara ekki neitt.
Nei.
Þannig að alveg sama hvað fer fram okkar á milli, þá aldrei að bitna botninu.
Nei.
Maður þarf bara að setja egoðu til hliðar.
Já, 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 maður þarf bara stundum að
bara so sorry, þetta bara, það snýst bara ekki okkur.
Mm-hmm.
En mér finnst líka, þú veist, ég veit ekki, af því að ég fæ reglulega spurningar frá fólki, bara hitt eitthvað fólk og svona, þá fólk bara óspart spyr svona, já, hvernig svo, hérna
stjúpan
já, svona, hvernig samskiptin ykkar á milli og ég svona eitthvað þú veist, ég var svona með langast en bara að segja ykkur að lýðar að sögu
Nei,
okay. en þú veist, af því að maður heyri svo vel á fólki að það að ætlast til þú veist, að ætlast til að sé eitthvað kryddandi og eitthvað spicy, af því að fólk náttúrulega kannski meira vandi að heyra það
já, já, já.
Þannig að fólk verið eitthvað neina, já, vá, það bara frábært, ég bara svona Þetta á að vera
drama.
Já, þetta á að vera alltaf svona.
Já. Að fólk sækist alltaf drama sko.
Þetta á ekki að vera svona ok, sorry fóreldrar sem eru í ágreiningu og bara endalaust. Þetta ekki svona erfitt.
Nei. Þetta á ekki að þurfa að vera það.
Þú veist, maður þarf þá bara að vinna eitthvað í sjálfu sér ef þetta staðan sko. Sorry, ég bara segja eins og skilru.
Já.
Þú veist.
Ég alls sammála þessu.
Getur verið að barsfæðin sé kannski ekki jafn mikið fíbló heldur eða barsmóðin sé ekki jafn mikið bits og heldur.
Nei, og þetta er alltaf, af því að maður heyrir þetta rosa mikið þessu frá strákum, þannig eru börn ekki kannski inn í myndinni og það alltaf, já, fyrirvandi kærasta mín alltaf bara crazy. bara, af hverju hann crazy?
Já, algjörlega. Þetta bara galið að segja þetta, bara finnst það fremst.
Nei, algjörlega.
Já, hún er samt saman í 5 ár, hún er samt alveg gjössalega kreis. Ok, ég veit að, ok, ég ætla ekki að segja þetta, þetta er náttúrulega svona, já, þið er náttúrulega verið að beita ykkur ofbeldi og svona, þá kannski er þetta ekki.
Nei, alls ekki.
Ekki rétt að segja þetta, svo sem, já.
Nei, en þú veist.
Tekið tilbaka.
já, en við erum náttúrulega alls ekki að tala á þannig, en þetta er bara svona, þetta er svo vinsælt frá karlmönnum og kannski konum líka, ég veit ekki, já, bara fyrirvandi kæsta mín er náttúrulega bara crazy ég hef heyrt þetta frá svo mörgu strákum og ég bara red flag, ég enn ekki að tala við þið sko.
Akkurat, og svo líka heldur fólk eru ofta að reyna að finna eitthvað að
já, það er alltaf þannig
hún kom bara hérna í hérna, sikkur soknum í gær
eitthvað
svona, þú veist, eitthvað svona bara skiptir engu
mamman ekkert
ekki einmitt, bara er hún ekki búin að fyrir styrst eða þú veist, eitthvað svona
já, já.
Þú veist, ég held að þú getur fundið vandamálin eði langar það þú getur bara eitthvað neginn pinpointað bara fundið eitthvað
en þú getur alltaf sett allt sko.
En svo líka bara þetta ræða hérna, finnst þetta með svo, kannski ekki sé skýtu eitthvað, það ekki mínútu fyrir ég bara að taka dæmi hvernig væri hægt að spyrja hlutina, skilur við
algjörlega, það hægt að koma bara vingjala fram
og bara guð, þú veist, ég, í mörgum okkar samskiptum hef ég gert mistök og þú veist, bara gengið á langt eða eitthvað farið fram um mér og hérna maður eitthvað neginn tekur bara ábyrgð á því skilur við, og bara,
algjörlega.
Sorry, ég fór bara fram um mér þarna, þannig að þú veist, er bara allt snýst bara að vera bara heiðalegur og einlægur í samskiptum
já, algjörlega
það ekki engin fokkin keppni, sko
nei, alls ekki, ekki þeirra alveg
neip, algjörlega
mér finnst það ekki en núna var ég búin að vera að skoða Instagramið þitt
já.
Og talar rosa mikið sem sagt, andlu hliðnaðina og svoleiðis
já
og tala kannski það svolítið óbeint og þú ert að koma hérna svolítið fram í fyrsta skipti að útskýra þína sögu
já ég kannski bara hjóla hans í söguna
já.
Þetta sem sagt árið 2018 desember 2018, ég man það svo vel þá og hafið þið örgulega verið alveg á undan því þá einhvern veginn fann ég bara svona fyrir því að ég var bara svo tóm og mér leið svo illa og ég hafði samt einhvern veginn allt þú veist, ég var bara í geggjari vinnu, bara vinnast í þjálfari og bara átt kærasta og batn og bara nýbúin að fá mér íbúð og eitthvað svona en ég var bara, þú veist mér leið bara ógislega illa og bara, þú veist og ég skildi ekki, þú veist, ég var bara akkur leið svo illa skilur ég og ég ákvað að leita mér hjálp bara hérna á kvíðmeðferðstöðuna og hún fyrst bara já, hérna, rosalega þunglund og kvíðin og ég bara ég, nei,
nei.
Bara, Þannig þú veist, allt því svo aktív og mm-hmm. þú veist, að gera hluti en allt þínu var ég bara komin á þann stað að mér langaði bara ekki að fara fram úr.
Nei.
Þú veist, ég bara get alveg sett bara sængin yfir höfu og leiði hérna, þú veist.
Mm-hmm.
Og svo einhvern veginn, hérna, heldur boltin áfram og ég, þú veist, bara mér líður bara betur og svo líður mér aftur illa. Og alltaf fer ógæslega mikið niður, þú veist, þetta eðlilegt að sveiflast, þú veist.
Svona, en þetta var svolítið öðruvísu línurit.
Já, þetta var einhvern veginn, það varð allt svo frábært og svo bara, þú veist.
Já, bara fara lengst
niður. Já, og þá, hérna, að því ég maður svo yndislegan, hérna, sálfræðing, hún, hérna, þú veist, spurði mig bara, ok, þú veist, hefur verið skoða greininguna en almennlega. Ég náttúrulega greind með athyglisbrest, eða snildarbrest, ég langar fyrir að segja það.
Já, já.
ADHD og bara greint það þegar ég var 10 ára
já.
Og sem samt alveg líka svona flögt svona, þú veist, þú ferð alveg upp og niður og ég bara nei og hún, þú veist, benti mér á að fara til geðlæknis og ég sótti mér, eða þú veist, sótti mér hjá geðlæknis sem að ég held ég að byrja 6 mánuð
þetta
er alveg svona sko.
Byrja, sko.
Og ég þú veist, segi hún bara hvernig staðan er og eitthvað svona, hann bara, já, úr styrklega villið sem lífið að skemmti og eitthvað svona, já, ok þú veist Og þá prófaði ég það að taka eitthvað meiri lífi en ný lífi hvernig það sem það var.
Mm-hmm.
En samt alltaf aftur, bara ógislega djúft og alveg endalaust hátt upp, skilur. Og við erum að tala bara hátt upp, bara það svo gaman að lifa, ég get ekki bara að sofa, þú veist alveg hér.
Oh my god.
það svo alls
konar,
já. Og bara svona, ég fann alltaf svona, ég get ekki hætt, þú veist, ef ég svona, þú veist, það var að safna ykkur í þá var það bara, ég get ekki hætt að safna þeim tegjum, þú veist, ég var að safna tegjum, þú veist, ég átti næst ég bara heila skúff á tegjum, þú veist.
Ha?
Já.
Var þetta bara eitthvað safnar árta eða?
Já.
Oh my god.
Já.
Ég tínu allir mínu tegjum. Já.
Og svo einhvern veginn heldur boltinn áfram og ég bara eitthvað svona komin að það, ég held að segja komin að, þú veist, þetta núna alveg, ég fæ ekki gringum fyrir 2021, þetta var í apríl 2021 sem ég mani þetta svo sterklega og ég var svo bugð á því, ég var bara ég var svo þreytt og ég bara get ekki meir og þú veist bara geturu, þú veist hann bara ok, hérna að því ég var búin að tikka í box í geðhvarsíki, á geðhvarsíki 2 bipolar 2 já og ég var búin að fara í ykkur box þar og eitthvað svona og ég svona innst inni viss alveg það væri staðan að því ég var búin að bæði lesa mig til það og já, ég var búin að lesa mig til það og ég var búin að sjá grein hjá hérna einni svona áhrifavald
Já, hérna á Íslandi
Þannig að telmi og ég var svona, oh my god, ég tenkja við allt sérst, þetta í þessa greinina, þú veist og þessna er ég bara, þess að gott er einhver kemur út og segir bara, þú veist, hvað er að ganga gegnum sko Já, við erum komin á 2001 Já, þetta er 2001 og þá er ég farin til geðlæknis og einmitt er bara svona, ég er bara bugð, ég er bara búin að því, ég bara get ekki meir.
Og þannig eru sko 2 ár.
Já, eða 3.
Já, næstu 3, já, 2018, 2019, 2020, 2021.
Já, þetta er, já, þetta er svona 2,5 ára því að þetta var í desember nú það.
Já.
En ég var, ég var bara svona, ég er búin að, af því að ég fór til sálfræðingsins og þú veist, þeir sem þekki mig, þú veist, ég er ógæslega svona andleg típa þannig og ég geri allt sem er sagt mér að gera.
Já.
Þú veist, ég fekk verkefni, þú veist, heimaverkefni og skrifa niður lista, fara gegnum og ég bara gerði það allt saman. En samt einhvern veginn fór ég alltaf ógæslega látt niður og við erum að tala það látt niður að ég sá varla liti lengur.
Oh my god.
Það var bara svona, ég kannski opnaði út og svona, það var sól en það var ekki sól, skilur.
Og þú veist. Þannig að þetta var svona blörrað þeir.
Já, þetta var einhvern veginn og þú sást einhvern veginn ekki fyrir endan á þessu eða þú varst bara svona, nei, bara nei, dagurinn, nei, takk, bara hér sko.
Og var þetta komið í einhver svona sjálfsvíkshugsanir og svoleiðis?
Já, algjörlega, þetta, þú veist, þetta fór alveg, ég hringdi alveg í Pieta og Rauðakrossin, bæði, þú veist, og ég hef miklu þakkir fyrir þau, þú veist, þegar ég var bara komin sem dýpst, en það ekkar einlega alltaf það alltaf samt eitthvað vilji í mér það var eitthvað ástæða fyrir ég hringdi skilur það var því að langa mér að lifa skilur en ef þú finnir svona mikið til og heyrir svona mikið að hugsunum bara, þú veist, ógæslega þú veist, það er svona einhvern veginn verið að segja því stanslust
já, þetta er sérst í gangi haustum að þér á þessum tíma
já, okay. Það er bara, þú veist, og líka bara einhvern veginn allt sem fólk segir þannig segjum að þú myndir bara herri ragli, ég kemst ekki eitthvað eftir og þá ég bara, ok, hún hata mig, sko
Oh my god.
Vill ekki tala. endalist bara svona hningsnýst í hérna og þegar maður er í haustnum á sér
mm-hmm.
og það, þú heyrir þetta bara hvernig anskotum heldur þeim mun líða skilur.
Ná, nákvæmlega.
En ég réði bara ekki við þess að hugsanir og mm-hmm. það það sem ég að koma núna á að þá 2021, þá fekk ég loksins lyf
mm-hmm.
sem að voru sér svona lyf fyrir geðhversíki og ég var svona ok, ég prófa það tek þau og hérna bara svona reglulega og ég finn bara svo strax að þú veist að því yfirleitt náði ég alltaf jafnvægi en jafnvægi var kannski bara í mánuð
já. Ok
og þarna næ ég alveg í manningi þetta var apríl maí, júní og þetta var svona tveir mánir þannig að ég var svona og ég að tala bara svona stöðumæta æfingu bara leið óksla vel mm-hmm. og bara svona alltaf gott
mm-hmm.
þanga til
oh my god, ekki segja mér að hættur að taka lyfin
já Það var alltaf stelpan, tók sér taks, nei, tjók, þetta var sem bara eitthvað svo skrítið og ég bara svona ákveð mér líður ógeðslega vel. Ég bara ekkert geðveik, það mm. enginn að vera að segja mér að sé eitthvað geðveik, þetta bara, þú veist, eitthvað lif, mm-hmm. var bara svona ógeðslega hróka full á þetta.
Já.
Þú veist, bara ég ekkert með fókin geð, hvað sér ekki, hvað þetta bull?
Mm-hmm.
Og svo bara verslunumann helgina, bara gjössalega búin á því og lendi í einhverjum ágring verslunumann helgina og mm-hmm. og fann svona hægt og rólega það byrjar einhvern veginn allt svona detta út þú svona byrjar einhvern veginn að sjá verð þig skilru
Já.
Þú byrjar svona allt í að sofa tvo tíma,
mm-hmm.
þrjá tíma mm-hmm. gera alls konar, fá eitthvað heilan þú veist
og fugsa hlutina
og svo krass, bara búf
oh my god
Já. Þannig að þú veist, ég veit í raun og verið þegar ég í svona, upp í ykkur svona maníu þú veist, þegar ég samna að tegja með einhvern anskotansk þá veit ég að ég, það eitthvað svona ég að reyna að kópa, skilur, þá ég byrjalið illa en ég held að sé eitthvað til þess að ég reyni að, þú veist, maður að reyna að finna eitthvað til þess að láta líða sér betur og það þú veist, og svo krassa ég, skilur, þannig að þetta eitthvað neginn svona nokkur stig af manjum, hvað ég að segja nokkur stig, já ég sjá að ég sko með allir hátíð já, það sérst nokkur stig af þessu þú veist það sem að maður upp og niður en ég fyrir þá lendi ég sérst á spítala þarna vestanumhelgina mm-hmm. því að ég sagði bara við læknin, mér langar bara ekki að lifa lengur mér sagði bara nei takk já. Og ég get ekki lifa svona lengur
mm-hmm.
og það var svona legsta sem ég farið og hérna ég raun og veru var mér þú veist, ég var að taka inn einhver svona sveppli og ég var bara svoandi næst í 20 tíma að sólarhring sko, þannig fyrstu dagana og ég var svona opna augun og svona á ég að fara að veitur nei og svo stundum komst ég fram úr stundum ekki
mm-hmm.
og það var, þú veist, ég var ekkert að fara að taka eitthvað slag við mig, ég ætla fram úr stundum var ég bara, ekki í dag ekki Já. Fram úr í dag
yeah.
Og svo bara hægt að rólega að því það alltaf eitthvað vilji í mér, þú veist, ég náttúrulega alveg með keppniskap og eitthvað, mm-hmm. þú veist, það kannski kom heldur ekki fram að ég var í handbolta og liftingum og crossfit og elska að keppa og er alveg svona algjör svona sporti típa.
Já.
Og það er alltaf svo mikill vilji hjá mér, þó svo mér líði svona illa, mm-hmm. þú veist, þó svo ég einmitt er eitthvað neginn á botninum, það er bara eitthvað svona, þú veist, það er alltaf svona pínlítur rödd bara svona, þú getur þetta.
Mm-hmm.
skilur við,
já.
Þó sem maður er ákslega hátt hinröðin, bara getur þetta ekki
já.
Þá er alltaf eitthvað svona, þú veist, þannig ég er svona það sem að hjálpa mér mjög mikið er að ég veit að þetta verður betra
já.
Þú veist, þegar mér líður svona illa mm-hmm. þá er ég bara svona þetta, ég veit að þetta verður betra og ég fór eitthvað neginn aftur bara svona í vinnuna, þú veist og bæði hitti aftur geðlæknin
mm-hmm.
Og ég í dag búin að vera bara í svona þokkalægu, já bara, ég fór aðeins í lægðu daginn
okay.
og þá var eitthvað svona, einmitt prófa eitthvað nýlif og það eitthvað en þeir svínvirkuðu á mig, þú okay. veist, þannig ég var, þú veist, ég alveg heppi með það, þú veist, það eitthvað neginn búið að finna svolítið mín lif,
okay.
að því ég veit að fólk er að basla við þetta mjög lengi, að finna okay. réttu stillinguna á lifjum, sko.
Ok.
Og ég hef einhvern veginn þurfti gegnum þetta ferlið að taka bara allt egoð mitt til hliðar,
mm-hmm.
þú veist, af því að ég fatta ekki eins og ég væri með einhverja fordóma, gegnvart, þú veist, gegnvara síki og allt þess, öllu þessum greiningum,
já.
Þú veist, en svo var ég eitthvað svona, já, en þú hefur aldrei, þú veist, ég hef aldrei viðurkennt að fyrir mörgum að ég sé að til hátilið skilri.
Nei.
Af því að mér finnst vera fordómar.
Mhm.
Og ég veit ekki hvort að sé af því að ég hef sjálf fordóma
mm-hmm.
eða þær fórnumör í samfélaginu okkar
Þess, og ég hann alltaf bara samfélagi okkar líka sko.
Og þess vegna kom ég hingað og að svona segja mínu sögu af því að ég bæði að gera þetta fyrir sjálfa mig af því að anskotin hafi að það bara ekkert að mér
Nei.
Ég fættist með þetta ég þetta ekki
Nei. Þú veist Ég... Þú ert ekki þessi manneska, þú
Nei,
ert ekki að
ég alveg eins og manneska sem er krabba minni, ég ekki krabba minni sitt, skilru bara, þú veist þannig við þurfum eitthvað neginn og með langa svo mikið að þetta sé verði, þú veist, auðvitað er það þannig í dag að þetta er orðið miklu normalæsað en það má eitthvað neginn allir vera með áfallastreitu röskun og kvíða og þunglindi það er eitthvað neginn svona meira
já,
í lagi
já,
að þið hátí bara pínu þú veist, það er bara fyndu, að þið hátí í raun og veru sko, finnst mér en ef það heitir geðhvarfssýki þú veist, þá fer fólk strax að hugsa okkur, hún heldur eiginlega sé bara glas eða eitthvað.
Já, það er rosa mikið þannig, þú veist, bara ef ég segi frá minni persónulega reynslu sjálf bipolar
Akkurat.
Þú veist, þá er þetta rosa mikið að maður haldi bara að þessi manneskja breytum persónuleika
Já.
Þú veist, þetta er stimplað inn í mann af samfélaginu Þú veist, ég vissi ekki að væri geðhvarfssýki tvö fyrir en þú byrjar að útskýra það fyrir mér, skiluru.
Akkurat.
Þannig að þá byrjar maður svona að googla og lesa og skoða og þá einmitt er þetta bara einhverjar maníur sem maður fer í.
Já.
Og maníunar einmitt þú ert alltaf búin að vera að segja, þú veist, það eru bara mismunandi hjá fólki. En eins og þegar ég horfði á Jim Carrey myndina, þá var ég bara eitthvað, já, þú veist, hann er kannski þetta og þessi persónulega og þessi persóna, þú veist, Það er ekkert bara bipolar, bara það er náttúrulega miklu, miklu meira.
Þú veist, ég held líka að bara fólk, þú veist, hefur oft fordóma fyrir því sem að þekkir ekki.
Já.
Þú veist, og sem er ótrúlega, í raunum verið það er ótrúlega ósangjant að þú sért með fordóma fyrir eitthvað sem þekkir ekki.
Já.
En ég skilði það alveg, út af því að við höfum alltaf talað fólki með geðhvarfssýki sem geðveikt veist, og ég hef ofta einmitt hugsa bara okay, ef að ég myndi lenda bara í ég veit ekki, einhvers konar áriti eða þú veist, einhver myndi gera eitthvað við mig og svo myndi ég koma fyrir dóm er hægt að nota það gegn mér?
Nei, það á ekki að vera hægt
það á ekki að vera hægt, en það virðist eitthvað neginn vera svolítið svona í samfélaginu, þú veist, maður er oft heyrt bara hún er bara eitthvað klikkuð
já.
Veist,
það er alltaf
já. Og ég held einhvern veginn leiðilegt að segja, ég held að segja skárra að vera gaur með geðhvarfssýki tvö held en gella að því að við erum alltaf svo klikkaðar en þú veist, í raunum verið kannski bara töff að vera með geðhvarfssýki úr kall
já.
Eða gaur, en ég veit ekki
nei.
Þú veist, ég bara svona velti þessu fyrir mér þetta já, er bara svona vanga veltur hjá mér
já, þetta er bara hugsanir sem komu upp og spurningar sem þú vilt kannski bara fá líka svar við
akkurat
sem er náttúrulega auðvitað allir vilja fá svör við eitthvað því maður spyr sjálf á sér spurningar sem mann langar svör
Algjörlega.
Við þetta er ekkert bara í haustnum að er bara út af því sko.
Akkurat, og ég er alveg opin fyrir ég búin að segja við allt fólkið mitt, ég með svona close friends á Instagram þar sem ég bara gjössalega bara bara gjössu vel bara hérna, þetta er bara sem gerðist og þetta er bara, það var svo mikið þunga, bara þungu fargi af mér létt þegar ég bara svona sagði öllum frá þér, bara hvað væri í gangi þú veist, þarna voru bara, þú veist sýsti mömmu og einhverjar skiliru og eitthvað fólk sem að mér þykir bara ótrúlega væntum og þú veist, er það grínast bara með peppið og fólk, bara, þú veist, og fólk bara sinni raunum bara, ok, takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur, og takk, þú veist að þið núna skiljum við hans betur hvað þú ert að gangi gegnum og á hvað stíð þú ert og að hverju stundum þú ert svona fjarlæg og að hverju stundum þú ert kannski svona nýti þú veist þannig að það var svo þetta var svo þægilegt bara að svona berskjelda sig við fólkið sitt. Ég veit að ég gerði þetta á svona lokum Instagram miðli,
já.
En þetta var bara mín leið, ég meina akkur erum ekki bara að nota þessa miðla þá við erum alltaf að segja þetta svo slæmt í eitthvað svona gott, það sem auknin er bara með hópinn þinn sem þú treystir bara
já.
Og getur bara að opnað á allt svona.
Já, já. En ég er mjög sammála því. Mér finnst þú rosa skemmtilega að tala opiskátt bara um allt og ekkert sko að fræða mig og fá að vita meira skilur Það er ekki bara þess vegna sem ég sit hér í dag veist, að því að mér langar að læra og mér langar að fræða mig
veist,
að því að þó að ég sé ekki bara með grunnskóla próf
Hverju við getur rullu saman það?
En það er líka fórtum að gegnvart í sko
Já, blessu verti
En það kemur málun ekkert en hérna en já, þú veist, þannig að ég persónulega, þú veist, einmitt sit hérna móti þér í dag af því að mér langar líka fræða mig mér langar að vita meira mér langar að skilja það sem þú ert ég mun alltaf, ég get aldrei sett mér í spor þín hvað þú ert að ganga gegnum og hvernig þið líður þegar þið líður þannig en að fá að heyra þig útskýra og segja mig frá, það er nóg fyrir mig eða fattar mig.
Já, akkurat, mér fannst líka svo gott sjálfri einhvern veginn að fá þú veist, pínu svona, ok, ég með þetta af því að ég var svo mikið að brjóta mig niður, ég bara, ég skil ekki, akkur ég get ekki bara reyfum í gang, akkur þetta svona erfitt og akkur að leiðum ég svona illa og þú veist, og svo, þú veist, ég var eitthvað neginn, ég skildi ekki akkur ég var að gera allt sem ég átti að vera að gera og þetta eitthvað neginn varð bara alltaf sama
Já.
Og ég segi alltaf, þú veist, fór alltaf inn í dimma dalinn aftur,
Já.
Þú veist, þannig að og leiða ég einhvern veginn opnaði þetta allt það varð bara, þú veist, og ég gerði það bara ekki fyrir í ágúst núna,
Já.
Þú veist, og þá fór ég bara að segja fólkinu frá sér allir saman
og þannig að í fyrra sumar
bara, já, þá fyrst fólk, þú veist bara svona, já, ok, og það, ég hef líka bara svona dömpað oft einhverjum vangveldum hugsunum og stundum er ég bara grenjandi, skilur, stundum er ég bara svona er ég bara núna, svona dagur þú veist, ég er andvaka og þú veist maður náttúrulega er aldrei með væntingar til þess að fólk svari endilega
en
bara svona að vita að fólk er on the sideline já, veist, og svo bara fæ maður hjarta eða hvað sem er og þú veist það er alltaf einhvern veginn bara ég er einn þú veist og það er svo gott og líka að ef maður opnar sig við fólki sitt þá getur það hjálpa mann að grípa mann bara herðu, þú veist, getur verið á sért hérna, þú veist getur, ert í lægð núna, þú veist, líður illa
Já.
Núna, þú veist, eitthvað. Því ég var hann svo góð að fela þetta, þú veist, ég var bara með augdropa, þú veist, í augunum þegar ég svaf ekki neitt. Og svo var ég bara með hann að concealer undir augunum og var alltaf bara algjörgjalla, sko.
Jesus
Christ. Alltaf bara með brúnkukremi og samt bara hattaði sjálfa mig, skilur.
Já, maður gerir þetta.
Þú veist, ég var bara, og ég bara, ég fer þá bara eitthvað hlutverkinn í klukktíma, skilur. Og alltaf einhver spurði, hvernig líður? Bara allt frábært, sko. Aldrei opnaði mig,
skilur. Það var bara einhver skömm.
Já, ég held líka bara að ég hef stundum verið hrædd að tala of mikið einhvern veginn eða svona, mér finnst ótrúlega gott að hlusta á fólk. Ég bara elska það.
Já.
Og verið til staða fyrir fólk og gefa fólki kannski bara smá rými til að fá að tala.
Án
þess að vera með eitthvað brjálu svör, sko.
Já.
Þú veist, þannig að það er líka bara svona pínu, mín persónu engin en kannski stundum þar ég fá rými.
Já.
Og ég svona er kannski að fara að reyna það en svo einhvern veginn svona, þetta var svona einhver skítaklessa í maðan mínum sem var svona bara eins og ég var í veggur að ég náði ekki að fara lengra. Kannski bara því að ég var að gangi gegnum svo mikið að tilfinningum og svo tala ég aldrei, skilurðu.
Já, þú varst að byrgja allt inni.
Já.
Síðan alltaf springur það endanum, sko.
Já, sem bara gerðist, skilurðu. Þú veist, að leiðilegt að maður þurfti að enda á spítala svona til þess að bara rífa sig í gang og segja fólki frá sig, sko.
Já.
Þannig að, og svo var ég bara svona okkar, ég er bara tilfinning að vera, ég er bara viðkvæm, svona er ég og að vera viðkvæmur er ekki veikleiki. Ég var alltaf bara, oh my god, akkur þetta svona viðkvæm og akkur þetta svona. Svo er ég bara, nei, að vera viðkvæmur og geta verið svona innlegur við sjálfa sig er styrkleiki. Þú veist, og mér finnst það sko, mér finnst bara fólk sem getur bara verið geðvett true to themselves og bara vulnerable, þú veist, strákar sem gráta er mest hot sem ég veit
í alvöru
ok, ekki eitthvað svona veist, en ég bara tala um bara svo stráka menn
Já.
Og bara konur eða eitthvað sem er bara svona, það mikið tilfinning að vera að leifir bara, þú veist, tárunum að flakka skilur.
Já, ég er eftir að, mér finnst það líka rosa svona
eða, veist, ég er ekki að tala um að ég sé bara að fara að hoppa á hann en,
nei, hérna, en það er bara svona meira human
Já, skiluru, þú veist, það er ekki eitthvað þessi manneskja finnur eitthvað og við þetta fara ekki allir að gráta, ég er ekki að segja það endilega.
Nei, en, þetta er ég skil gott við, þú veist, ég myndi já, frekar vilja karlma sér sínir tilfinningar
Akkurat. Í staðar
fyrir að vera bara eitthvað ég er fucking hardcore
það styrk. Er bara ángríns heil önnur umræða út fyrir sig að því að þú veist, þetta er bara að því að ég náttúrulega, ég með bara pínur eins og þú, bara með brjála slæða mikla réttlætiskennd, ég bara stráka mig alveg verið bleikum eða vilja, sko.
Já,
þú veist, alveg,
100%
já, þú veist, þannig að, já, mér, já.
Yeah.
Þetta er bara það sem að er vonandi hægt rólega
að breytast komin,
já, ég held það með podcastinu hérna Kallmennskan
já.
Veist, elska það podcast, sko, ég bara læri svo ógæslega mikið af því þannig að, já
Nei, veist, að þið er bara litli frændi minn, hann er hvað, 5 ára vera 5 ára núna í maí já ég held þess ég bara 5. maí eða eitthvað, 7. maí eða eitthvað hann er mitt elskar að vera í kjólum og pilsi
og má hann það ekki bara?
Jú auðvitað, hann mætti stundur bara í kjóli ammæli sko.
En þá eru svo fljóta að vera, hann er búið Tommy Nei, ekki bara tannans. Ég að segja, þú veist, við erum svo fljótt að fara þangað.
Við erum fljótt að fara þangað.
Að við erum alltaf að skilgreina fólk.
Já.
Já, hún lítur að vera einhverju rói. Já. Þú veist, hefur þið tekið eftir, sko, fólk gerir þetta mikið.
Já.
Já, hún er... Já, hún eru glæð með aðingsprest án ofvirknis, maður bara eitthvað svona, what the fuck?
Bara, og hvað með það?
Já, hún nú bara eitthvað skrítin.
Já, veistu, hvað með það?
Kannski líður henni bara illa, kannski bara eitthvað að.
Já, þú veist, hvernig, eða kannski bara eitthvað að hjá manneskinu sem að segja þetta, skilur við?
100% líka það.
Já.
Þú veist, við veitum allt, það allir að gangi gegnum
sér. Já. Alltaf, alla fokkinda.
Já, þannig að ég svona, eins og ég segi, mér varst eitthvað neginn svo ótrúlega mikilvægt og mér finnst mikilvægt að það komið fram að það var mjög mikið léttir þegar að ég kem bara með þetta beint út og svo fyndi að vinkonu mín, hún ótrúlega svona vel svona lesin og bara svona ótrúlega klár, fyndi að segja hún líka yfirmaður minn.
Ok.
Og hérna, hún eitthvað neginn heyrði, hérna, ég held að systrinnar eitthvað slíkt var með, eða einhver sem hún þekktir væri með bipolar.
Já.
Hún bara hefur skoðað þetta.
Mm-hmm.
Og þess vegna fór ég eitthvað neginn að skoða þetta.
Ah.
Hún var ekki að segja, þú ert með þetta, hún bara svona, af því ég var svo mikið spurningamerki, við erum með svona snapptjátt hóp, nokkra stelpur, og ég notaði það líka svolítið þann hóp, sko,
okay.
að segja, þú veist mitt, að því að ég á eitthvað erfið með hérna, Já, face to face já, þetta eitthvað skrítið, þetta eitthvað svona sem ég að reyna að vinni og já, og hún meitt nefnir það þú veist, maður eitthvað svona hvernig, hvað hann spottar þetta eða skilur, þú veist, er svo gott að eiga fólk þú veist, og svo líka bara, þú veist, eins og krossistöðu mín, þú veist, ég fekk bara viku veikindaleifi, þú veist, bara heyrðu þú, hún bara, ok, hérna þú veist, þú tekur núna bara pásu, eða þú veist, tekuðu bara veikindarlega eins lengi og þú þarft skilru á launum, eða þú veist og ég var bara, þetta er svo dýrmætt af því að ef ég væri fótbrotin eða eitthvað þá væri það líka þannig að ég myndi fá veikindarlega og það yrði ekkert issu af því það væri sjáanlegur sársöki
en þetta er, það er verið að taka þetta svolítið mikið núna vonandi inn í myndina hjá allan á rosan mörgum vinnustöðum að andleg veikindi eru veikindi.
Já, akkurat. Þetta svo fín lína.
Mm-hmm.
Þetta svo, þú veist, það eru náttúrulega sömu kannski sem langur svolítið bara að vera heima.
Já,
sem kannski fílgifinu sína, ég veit það ekki.
Já.
En svo eru bara fólk og ég get alveg tala fyrir sjálf á mig að ég hef alveg reyndar ekki yfir setja vinnunum minni nýjulega og yfirleitt, hérna, bitnar þetta ekki vinnuna því mér finnst gott að mæti vinnuna. En ég hef bara alveg einhvern tímann þegar ég bara svaf ekkert heila nótt og svo átti ég að fara þjálfa og ég hef bara aðbókað mig allan daginn
já,
eftir.
Já.
Og þá yfirleitt er ég bara mjög hrein og bein við kúnana mína og segi bara ég er rosalega illa upplögð, svaf lítið nótt, við finnum bara annan tíma.
Já.
Þú veist, þannig er ég að segja líka bara, þú veist, ég er setja sjálfum í fyrsta ræti og það skiptir mig líka máli að fólk fái það sem að það borga fyrir frá mér,
já,
þú veist að ég get gefið mig alla,
já.
Því að langar geta að hafa þjálfara sem bara eitthvað svona að ég gerir bara svo vilt, eitthvað skilja ég myndir þetta að gera það en þannig var ég bara svona einlæg við fólki mitt þú veist, ég var líka einlæg við fólki hjá mér í þjálfun og það veit, skilur hvað er á bakvið þú veist, að ég er ekkit bara, mér langar ekki að koma að þjálfa þig skilur og þetta er líka eitthvað sem ég þyrst að læra ég þyrst líka hætta mitt að fá samviskubit yfir þessu, þú veist ég þyrst ég pínum bara, maður var ekkert með svipuna maralega, ok, ekki nóg með það að maður þarf að bóka sig, það er úslega erfitt og svo er maður að brjóta sig niður heima fyrir að vera aumingi eða eitthvað, þú veist
ég er að ganga gegnum þetta núna, bara ef ég að segja alveg svo er sko
já. Og þú veist, og svo maður bara eitthvað svona já, það tekur því ekki eins og að vera með samviskubit yfir þessu skilur við, en það yfirleitt er það samt heldig að það er heldig annað fólk sem hefur meira áhrif á það, er kannski pínu eða þú kannski heldur býrt kannski til í haustu með á þér, eða þú veist allan í mínu tilfelli oh my god, hún hérna, verður reyði við mig ef ég segi sér veik
Já.
Og minn yfirmaður hefur aldrei
Nei.
Aldrei en eða, aldrei sýnt neitt annað en bara ógæslega mikið skilning bara ef ég Já. Veik, bara ok, reyndum þessu þú veist, og bara láttu ég batna þú veist, þú veist, þetta líka gera það verkum að þig langar að gera líka fyrir eitthvað gott fyrir yfirmaður þinn þú vilt standa þig, þú veist, bara ok, yfirmaður minn gerir ókslega mikið fyrir mig ég vil líka gefa eitthvað tilbaka og þú veist, þú kannski svona gerir eitthvað hans ekstra, þrýfur eitthvað eða, þú veist, ég allan upplifi þetta svona motivation, þú veist, bara svona að því ég fekk hennar skilning skilru og alveg sama hvort það hafi verið mitt bara Emilía veika eitthvað, þú veist, hefur alltaf verið bara ótrúlega mikið skilningur
Já.
sem að mér sem finnst
jákvæmt.
Já, sem mér finnst allan að koma ótrúlega, þú veist, vel tilbaka mm-hmm. þú veist, frá mér, vonandi þú veist, ég vill, þú veist allt fyrir þau gera, skilur
já, já. Þú ert 100% þú
já.
Til staða fyrir mm-hmm. þau, skilur
Þau tókum mig líka svolítið upp á arminn hana þegar ég flytti fyrst ykkur ég fekk að búa hjá mig í viku
Æ.
Ég veit það, því ég var heimilslaus í viku þannig, þegar ég var að leina að finna mér íbú þannig að þau bara vildi ekki bara, úst, ég opna þekka þau í svona þrjárugur
Oh my god, það svona alveg frábært
Já, það þetta bara svona líka sem að man svo vel eftir, sko
já.
Þetta bara svona, ó, takk
mm-hmm.
veist, takk fyrir að vera til stafs
Og hvernig, þú veist og bara bjóstu á sófanum hjá með það
Nei, nei, ég var nú bara eitthvað inn í ykkur litla herbyggi þarna
okay.
Þegar átti bara tvö börn á þessum tíma þannig að ég var bara fekk að vera þarna eins og okkur heimalingur
Æ, það frábært, já. Mest að sjúkla
jákvæmt Þetta var rosalega erfiðu tími fyrir mig
Já.
Og ég var svo brotin og var svo sár og í svo miklu mólum
mm-hmm.
og ég held líka það hafi kannski komið bara fram svolítið 2018 þetta var 2016
mm-hmm.
kannski, að því ég var svo mikið að harka sko. Ég var bara, let's go, go, go bara það, líða illa, hvað er það og þá voru allir bara svona, ok, vá bara þú ert hetja bara vá, hvernig ferð að þessi, bara vá hvort það standaði vel og eitthvað svona að því að líka ég upplifið þarna voru svik af svona, svona vinkonu þú veist þannig að þetta varð svona þetta varð rosalega sárt þetta var bara, þetta var svona versta tilfinning svona já, þetta með þeim svona verið tilfinningu sem ég hef fundið þú veist, en það var bara svona pjúr sársöki og svo eins og við getum alveg rætt þann líka, en það er pjúr sársöki með þetta verða bara svona sár og eitthvað, svona ástarsorg líka eins og ég upplýði fyrir ára síðan en svo erum sársökin sem þú veist í þegar þú veist í lægðinni þetta er ekki það sama
Nei.
Þetta er að þið líður ítla yfir engu þegar ég lýrið skilur, þú veist þannig að það er svo skrítið að svo fyndast þetta að sársöki er svo
misjafn
já, þú veist að því að þú þarna hafðir ástæði til þess að vera í sársöka og svona mm-hmm. bara en eitthvað nei
einu minn er það ekki
að já, að því þú raunum verður ert líka í samvinskupinu fyrir að líðla
já
og það er fokki mikill sársöki í því að vera eitthvað, þú veist
og þú berði náttúrulega sjálfa þig niður
já, algjörlega, bara mm-hmm. þú er sem mikill aumingi
mm-hmm.
þú veist, akkur gerir ekki bara eitthvað mm-hmm. þú veist akkur er stendur ekki slæmt. Upp, já
það er svo sjúklega slæmt sko.
Já. En sem betur fyrir er ég í dag og mér langar ekki að segja þess ég bara rúst þessum sjúkdómi, sko, af því að það er ekki þannig,
nei, þú veist nei, þú veist alltaf bara
og ég er bara búin að ákveða það að ég ákveða bara ekki alveg núna en ég ákveða í ágúst að ég ætla bara að vera sérfræðingur í mínum sjúkdómi ég okay. ætla bara að skoða hvað fólk er að gera, hvað fólk er með þetta hvað mm. fólk geti tala við
mm-hmm.
þú veist hérna, til dæmis að engar Facebook-grúpur til
nei.
Og ég bara, ég ætla bara að búa til Facebook-grúpur
Nei, bara ángrins, do it
Það var einhvern veginn bara svona ótrúlega lítið til um þetta nema eitthvað svona fræðilegt mm. og þú lest eitthvað fræðilegt, þú veist, þú ert ekki að tengi þetta kannski beint
Nei
Þú nærði kannski ekki að tengi þetta beint við manneski, sko Nei. Þú veist, að þetta er bara eitthvað svona
Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel fræðilegu efni.
Akkurat.
En þú ert ekki að gangi gegnum allt sem í þessu
hring. Nei, af því að líka þú veist eins og manji lotunar eru ótrúlega misjafnir hjá fólki og þess vegna var svo mikið komið mis við mig af því að mínar manjur voru aðeins styttri heldur en bipolar 2 þú veist, þetta náttúrulega bara eitthvað svona heiti yfir þetta þú veist ég raun og verið að langa mig bara að segja ég sé bara grilluð grilluð mannskja sem gengur gegnum alls konar og þar hjálpa því
þú
veist, ég væri bara til að segja það væri svona já, þannig að mína lotur var aðeins styttri heldur en svona venjulegar en hérna En það var alveg ein og ein mjög lengi, sko. Kannski 6-8 vikur, eitthvað svo leis. Og það rúkist það.
Wow.
Já. Mm-hmm. Það má var bara í drullu pollinum bara og komst ekki upp úr, sko.
Og hvernig, núna ætlum ég bara að spyrja að fórhvernig, hvernig nærðir upp úr þessu? Hver þín rútína?
Sko, oftast það, þegar ég fyrir svona ótrúlega mikla læg, þá það þannig að ég kannski nokk eitt daga, þá leiði mér aðeins að líða illa þú veist og ég bara svona að reyna að vera bara svona true to myself og ég bara svona ok, þú ert að ganga gegnum þetta núna og ég eiginlega tala núna svona seinna þú veist, þetta var öðrísi fyrst, þá var ég bara með svipuna bara þú gerir þetta
já.
Þannig ég svona meiri sýni mér rosa svona innlægni og ég bara svona ok, þú veist, þetta bara gerast svona þú ætlar samt að reyna að halda áfram
og setur því skilning
já og ég raun að vera hugsa ég bara þú ert bara að gera þetta besta í dag og þú ert aldrei 100% og stundum hérna hugsa ég ok, ef þú ert 10% þá var ég kannski 2% já, og ég sætti mig við það, ég ætla bara að vera 2% í dag og svo bara einhvern veginn líða dagarnir og það sem hjálpa mér alltaf ótrúlega mikið og hefða bak við eirað og ég elska þegar ég fólk minni með það bara Rakel, veist, ég veit að þetta er þetta en veist, þetta verður alltaf betra
já.
Og þú veist, og ég viss alltaf og ég hugsa 1% betra, alltaf 1% hverjum degi
já, tekur bara einn dag í einu
já, í raun og veru og svo hefur líka hjálpa mér og mér finnst það bara loksins því fór bara svona veist, einu vinkona mín sko, sem ég bara svona ok, mér líður svona búndur og þá, þú veist, ringir hún eða talar og eitthvað svona og það hjálpa mér mjög mikið en stundum á ég til ég á það til að loka á fólk og ég að reyna það eitthvað sem ég reyna að laga af því að þegar maður líður svona illa og að tala við fólk þá finnst maður að vera svo mikið byrðir á fólk maður svona mér finnst ég svo upp á þrengjandi mér finnst ég svo, þú veist, bara svona þetta kemur eitthvað svona pínu eins og að lítið sjálfstrust svona eins og ég megi ekki taka þetta pláss að fá þessa heyrn, þú veist
bara innan gæsilega bara aðtegli aðeins veikt af sér
þetta, af því að þá ég líka bara nokkuð ég bara fyrir hér og þú veist, ef fólk að bjóðu mér eitthvað þá ég bara svona að vil ekki hafa mig þú veist, ég bara í alvönni farið á ársatíð og farið að grenja því að ég held allir hati með ársatíðinni
Jesus.
Já, en ég veit ekki marga sem líkar illa við mig þannig sko, eða þú veist, kannski þekki þá ekki
nei.
En það skilur, þetta er svo gali og þetta er svo líka svo grilla hugstu þetta er bara allt sem er að gerast í haustum á mér og svo leið á þegar allt eru betra og svona ég svona sný hugsunum mínum þá bæði einhvern veginn kemur líka fólk nær mér þú veist, að því maður svona gefi meira af sér, skilurðu og fólk sækist meira í þig og þú veist, í alveg nefn, maður tekur eftir þessu þegar maður er í neikvæði skýrtum og eitthvað svona það er eins og, ok, maður finnst kannski líka svolítið mikið verið þannig, en það er svona eins og fólk fjarlægist og leið að þú kemur að betist það er svona að fólk svona, hú, þú veist en það er ekki af því að þú ert önnum manneski, það er bara væpið sem þú ert að hugsa
já.
Af því þú tekur ekki eftir að Sigga og Jón eru búin að vera að reyna að koma heimsókn inn í viku og þú er bara, það kemur aldrei inn í heimsókn.
Nei, nákvæmlega, þetta er rosa mikið, maður fyrir svona sjálfhverfis hugsanir.
Já, og maður er líka bara svona, þú veist, ég hugsa svona tilbaki, ég bara svona, það snýst ekki allt um þig. bara regl mín, þú veist, það getur bara ekki verið að allir hati því, hérna, bara sé allir bara hugsa um það og heilla ástætti bara, oi, þú veist, og þá maður kannski að lesa bara eitthvað svipriði, þú veist, eitthvað, bara eitthvað svona, eins og ég var að tala um áðan, með að reyna að finna vandamálin, þetta er það.
Já.
En, þú veist, í mínu tilfelli er það bara þannig, ég hef ekki næ, ekki að stjórna þessu á þessu tímpúndi, en ég er hún miklu betri,
Þannig að þú dregur þig bara eitthvað neginn svona upp aftur, bara einn dagur í einu.
Já, og svo stundum er bara, þú veist, ég ætla að, þess að þú ætla að skrýta að segja þetta, ég ætla að hérna tannbursta mig.
Já, þetta er bara svona að gera eitt hlut í einu.
Já, okay. Og er einu verið, þú veist, og svo þú veist segjum bara að það er þótt okkar út allt og það er eitthvað svona, þú veist, eitthvað neginn allt út allt, þá er ég svona bara, ok, ég ætla bara að velja eitthvað eitt til að gera, þú veist, ég ætla kannski bara að klára þóttinn. Stundum bara tekið helmingin á þóttinum
já.
Og klára hann og svo ekkert meir, þú veist bara engar einhvern veginn væntingar eða kröfur um að ég vera eitthvað en mér finnst ótrúlega gott þegar ég finn að hérna, ég geti verið stað fyrir fólk þú veist þannig að þótti ég sé í lægðinu minni þá finnst mér það hjálpa mér upp í læg þegar ég geti verið til stað fyrir fólk
Æ, það er samt fallega líka
ég veit ekki hvort þetta hljómi eins og ég sé ykkur kærleiksbánsi sem ég samt held að ég sé alveg að ykkur leiti til en það gefur mér ótrúlega mikið veist, bara alveg eins og ég er í þessu yfirsetti starfi veist, ef ég svona finn að fólk er svona kannski að líða aðeins betur af því að þú ekki bara því að óta mér en bara svona af því að það er loksins eitthvað manneski til staðar
já.
Það gefur mér svo mikið og þegar ég finn að ég er að gera gagn og svona það heldur mér svolítið gangandi
já.
Og ég finn að ég hann tilgang auðvitað líka stelpan mín
auðvitað, já.
Litli mólin minn og ef ég er í lægð með hana það raun að veru leifið mér kannski ekki beint að vera í svona mikið til lægð veist, og
þá rífur þeir eiginlega svolítið upp
já, allir sér gleymi mér ekki líka svolítið bara
já
seti eitthvað neginn ekki föst með hugsunum mínum
Nei.
En hún líka bara, þú veist þarf mig og hún bara er pínu svona tilfinning að vera eins og ég og hún bara sér gegnum það er eitthvað að sko
Já
Mamma! Áfram! Hættu þessu! Vist, hún hefur, hún horfði eins og á mig og ég mun aldrei gleyma þessu við, hérna, ég var einhvern svona svaglega hún horfði á mig og sagði Mamma, áfram gakk það bara einn dagur í einu
Oh my god, hvað svo fallegt
Já, bara
Já,
það rétt og ég var bara
Takk Takk
Ég var líka bara svona svona klökkna, veist, ég var bara svona já, veist, og þetta einhvern veginn svona litlaðurinn
mm-hmm.
og svo líka ég veit ég að segja ókslega mikið þetta bara það sem ég svona búin að hérna sankaði mér að finna þakklætið í ótrúlega litlum hlutum
Já, það reynda skipti sjúkla miklu
já,
máli.
Já, hvað skipti miklu máli mér fannst það svona gemtjensir í lífum
Já, nei, það bara, þetta skiptir mm-hmm. máli
mm-hmm.
Veist, Mér finnst bara
já, þetta er einhvern veginn, þú veist eins og þú veist, ég man bara núna ennþá eftir þessu, það var já, ég fór í bónus að hann og það konus labba fram með mér og hún brosti til minn og ég var svo þakklátt fyrir það
Já
Þú veist, þetta er eitthvað svona pínu lítið en hún, ég veit ekki, hún horfða með að því að það eru rosa fáir sem horfa á mann og brosa
Ég veit
það
Ég er enda að gera það alltaf við alla
ég, Þú veist, ég bara fyrir þetta það ef ég sé því ekki eða er að horfa niður eða eitthvað þú veist, þá er ég bara, hæ? Þú veist, mér finnst það bara það gefur mér ótrúlega mikið þú veist, og svona, eitthvað svona ógsta litli hlutir og ég veit að þetta er svona eitthvað en leiðum að byrjar að vera þakklæti fyrir þetta þá fattar ég að þú þarft ekki nýjasta húsið eða ytterlega glasið af því allt sem þú ert með í dag er nóg
ég veit að, það er bara þú ert nóg
já,
þú
veist, maður sjálfur er nóg og maður hefur nóg þú veist,
bara verður ánægð með það sem þú ert með
já, og bara, þú veist Veit, það var svo skrítið, veist, ég er ekkert bí, ekkert í einhverju höll og eitthvað svona, en ég samt hefst bara eitthvað svona vákvæði þakklátturur með þakkar höfa á mér, þú veist, ú, ég fæ að verðinu sæng, þú veist, ég veit, þetta er hljóma kannski pínu skringilega, en þú veist, ég fæ bara svona hlýju í hjartarætur og hugsa svona,
Já.
En því leiðu ég farin að hefða svona, ég hafa ömulegt heimili, þú veist, ég geta ekki.
Nei.
Þú veist, þá er ég bara forréttenda PSI frá Íslandi, hvað á ég bara akkur á ég heim ykkur í höll og hver er langar að heim í höll?
Nei, samt í alvörni af hverju að búa í kannski 400 fermetra húsi bara þú og maki?
Það er mjög góð spurning
En þetta er spurning sem ég spyr í alvörni þú veist, að því að ég er í alvörni forvindileg með þessa spurningu þú veist, mamma mín allir með svo stórt hús eða þetta ekki, hvað rosa stórt en alveg ágætlega stórt og mér finnst það er nóg náttúrulega fyrir okkur við erum alltaf, þau eru svolítið mörg þar en mér finnst bara þú veist, að búa í ristur húsi þú veist bara ein með eitt ball
Já, nei, nákvæmlega það er bara meira þrýfa sko en þú veist, svona, kannski pointið er að mér, hvað, þú veist ég vil ekki hljóma eins og ég sé að dæmi eitthvað sem að ákveður þetta en það skiptir mig til dæmis mjög litlu máli hvort að ég sem yttalaglas eða kittalaglas skiptalum þú veist, þegar ég fór að sjá þakklæti í öllu þá, þú veist, þegar ég segi alltaf þegar dóttir mín hellir niður, þá segir við hann að, þú veist, ekki hellir niður brýtu glas, ég bara á ég svo fegin að sé lægi með þig þetta er bara hlutur sem skiptir engu máli
Já.
Alveg eins og ég leif hann að borða í sófanum að þetta bara sófanum bara hlutur, þau skiptir engu máli. Við erum bara að búa til minningar.
Nákvæmlega.
Og þú veist, ég veit að fólk er ekki sammála og þú veist, ég er náttúrulega bara eins og ég er, bara pínu út allt og pínu opin og ég þarf bara að pínu að fá að vera þannig og hérna, ég get ekki verið í svona boxi og kassala og eitthvað svona, auðvitað er ég með struktúr, sko, barnið mitt er ekki eitthvað bara út á nóttinni, sko.
Nei.
og það er alltaf, þú veist, ég er alveg ferköndu og kassala á sumuleiti, en það verður að vera eitthvað svona sveigjanleiki í einu og öllu, eitthvað neins, þú veist, að fólk, þú veist, eins og hún fá að gera mistök.
Ég er alveg,
ekki refsenni fyrir, þú veist, hún heldi niður braut glas og hvað?
Já, bara þrýfa það upp.
Já, við skulum bara þrýfa það saman og þetta gerðist. Úst, ég er náttúrulega bara þannig að ég brýt glas og ég kýpi mér ekki svona upp eða það gerð svo oft.
Já.
Þú veist, og svo hellin inn á mig, ég svona, veist, ég hef alveg heyrt fólk bara að vera bara klukkutíma því að hellin niður og segja eitthvað og er bara að þjökkast og ég er eitthvað svona, æja, það tekur enginn eftir þessu. En skilur, ég, þú veist, það er enginn að taka eftir sem mér alveg, þú veist, eitthvað er bara þú veist, ég veit ekki alveg rísa blettur en þú veist, við erum að tala kannski í pínu lítið blett þú veist, það er bara, já
þú veist, þetta bara
þú veist, ég nenn ekki, af því að ég er svo fókusu á þú veist, hlut hvað skiptir máli í alvörinni? Ætlarðu bara að missa kvöldinina þegar blettir í peysunni þinni? Þú veist, ég veit að þetta er svo lítið en þú veist, þetta var líka bara ég að því að ég hélt alltaf að ég þyrfti að vera fullkomin, ég þyrfti að ég flottast íbúðuna og flottast allt og bla bla bla, flottastu fötin og hvað og hvaða. En þegar ég fór svona áttum á því að það ekki að veita mér neitt nema skyndið það mikið.
Ég veit að.
Yes, ég bara að fá þetta. Og svo bara, svo er hérna nýja flíkin bara orðin eins og sófiðin. Bara þetta er orðið bara svona eins og.
Normal.
Já. Þú veist. Ég er samanlega. Þannig að við fyrir að fókusa, að þú veist, mér finnst allan að persónulega líf mitt breytist þegar ég fór að fókusa á réttu hlutina.
Já.
Þú veist, og mér finnst líka oft vera svona í samfélaginu svo hratt að það verður alltaf að gerast eitthvað næst eins og þú veist, ég bara svona daginn þá var ég eitthvað svona, já, næst alltaf ég sko að fá mér hús og svo alltaf ég að fá mér svona bíl og svo var ég bara svona, akkur þetta hugsa svona mikið næst, akkur fókus ekki bara á það sem þú hefur.
Já, já.
Akkur þarf alltaf að vera eitthvað næst, akkur getum við ekki bara verið saman að þessi svo litlu sætu íbú sem ég á. Þú veist, ég á mat ofan í barnið mitt og ég geri allt fyrir barnið mitt og við leikum og ég kýrst það oft að sleppa að brjóta saman þóttin að því mér langar að leika við hana. Þú veist, og þá verður bara þótt að hverja að nótum allt. Og mér alveg sama, það bara eitthvað dautt hlutur, þú veist, ég mynd að ekki peysan að fara að tala við mig.
Nei.
Og gefa mér eitthvað. Nema kannski ef mér fastan bletti. Ég, þú veist, þetta meikar sensum að pælir í þessu svona, skilru. Þú veist. Og auðvitað erum við bara misjöfn og við fókusum á misjöfna hlut og það er alltaf lægi.
Já, já, já.
Þú veist, eins og fyrir mitt leiti, mér finnst ókvæmstlega gaman að vera fín og dressa mig upp og eitthvað svona rosa, þú veist. En ég veit fyrir söm að skipti það engu máli.
Nei.
Þú veist, og það er svona, akkur er þetta alltaf svona fín, þú veist, og ég held að bara svona að því að ég er queen, eitthvað svona. Já. Það gerum fyrir mig og sömur vilja mitt alltaf hafa fínt heim hjá sér.
Já.
Og ég ber fulla veringu fyrir því. Þetta já, er bara já, mitt sjónarhorn á hvernig ég horfi á hlutina og hvað mér finnst mikilvægt.
Já.
Að stundum er svo mikilvægt að sleppa tökunum.
Ég held að sé nefnilega núna vera normalasa þetta. Það því að alltaf á samfélagsmiðlum, þú veist, ef maður horfir á bara einhverjar stjörnur og svo list, þá er alltaf bara allt spytt og spikk og span.
Já.
Allt er svo hreint og fín.
Já.
En maður gerir það. Leikunum, er það ekki?
Ég veit það og maður, þú veist, ég hef alveg spottað mig líka, þú veist, vera í þessum gýr.
Já,
bara hún er rosa fínt hérna. Já. Þau eitthvað mynd.
Svona alltaf heima hjá
já,
mér.
Já, algjörlega.
Bara, nei.
Já. Veist, þetta er rosa ljótur og leðalegu vítahringur eins og þú veist með að fara í ræktin mér fannst það alltaf eins og ég þurfti að sýna það eitthvað neinn eða skilri, svo bara fór ég að æfa mig ég fór í ræktin og ég sýndi það ekki þú veist, það var svona æfingin bara hjá mér ég þarf ekki við einhvern frá ykkur
nei.
Þú veist
bara þú ert okkur sjálfa
þess já, þú veist, þannig að það er svolítið það eitthvað neinn, en eins og ég segi þetta er alltaf ólík sjónan með og hvernig maður bara horfir á lífið yfir höfuð og hvað er mikið átt fyrir manni veist, eins og ég segi, mér erst gaman að græja með að vera fín og það skiptir mig máli að vera vel til höfuð og eitthvað svona en það skiptir ekki alla máli
nei.
Og hérna, ég angri eins ég fæði þessu oft bara, er þetta að fara eitthvað? Og mamma eitthvað svona, er þetta að fara eitthvað? Og ég eitthvað svona, nei, ég bara að fara út hérna, veist eitthvað hún eitthvað svona, hvað er eitthvað hérna í sjoppunni sem er svona sætir og ég bara svona, nei, ég er að gera þetta fyrir mig líka það, þú veist, ég tek ákveðin og geri hluti út frá mér, þú veist, ég er ekki að vera fín og sæt fyrir eitthvað gaur, sko, gleymdu því ég er fín og sæt fyrir mig þú veist, ég er í, hérna matsing nærfötum fyrir mig
já
að því að það, þú veist, ég er ekki að reyna að ganga í augnákrum annar hvert finnst þér sætið ekki sko. Skilur þú veist að ég veit ekki akkur ég veit ekki akkur alltaf, jú, mig mál að tala með það þetta er, þú veist, finnst þetta ekki megasens eða?
Jú, mér finnst þetta megasens af því að ég var alveg góma
sætið gaura þeirna ég er ekki að græma mig fyrir neina fucking gaura
þetta er alltaf svona
þetta er, nei, veistu hvað við lærum þetta? Við lærum þetta út frá öllum þessum Disneymyndum af því að hún er svo sæt í prinsessu kjól og svo kemur prinsin og hún er sæt fyrir hann og þú veist eins og Ariel var með sporðin skilur og svo allt í henni var hann komið fætur
og rattlaus
já og hún var rattlaus líka og svo þú veist og þá var hann allt í henni nógu fullkomi fyrir hann skilur þetta er þetta, ég veit að þetta kannski er eitthvað neginn svona en þetta er útgróið okkur alla barbít okkur eins og ég veit bara þú veist
já.
Þú veist, þannig að byrja þetta fínar og sætar með fléttur fyrir prinsinsinn
ángríns ég mjög samanlega þessu og ég alveg góð með sjálfum með hann sko.
Algjör, bara... og ég var hann
já. Ég held að allar stelpur hafa verið
já, annars, sko. Palli hann að koma balla þetta vilja það ekkert að því að vilja samt kannski athygli eða
Nei,
að leifa fólki
glumin,
að,
veist,
en gerði það að fyrst og fremst fyrir sjálfa ekki fara í flík sem langar ekki fara í þú veist, farði í flík sem að þig langar að fara í
já.
Þó svo að Gunnu finnst þetta hallarslegt eða eitthvað, þú veist
já, já. Ég mjög sammála þig.
Hversu margir eru bara í svörtu alltaf af því að það bara hrætt við það að fara út í þeirnir á mann. En langa kannski að vera í gröðuru.
Já. Bara örgulega sjúklega margir, sko.
Já.
Þú veist, ég var allir með þess að kaupa bara mínum fyrstu leikuflík.
I love it.
Er af bara stelpu sem ég var að versla af.
Mm-hmm.
Hún var sérst að búa til átveitt fyrir mig.
Þetta er mitt geggjað.
Já, mér er svona frábært.
Mm-hmm.
Og hérna Þannig að ég að fara í fyrsta skipti í eitthvað svona sem er þú veist, út fyrir
Þetta er einmitt út fyrir ramman
Já, og það, veist, ég ekki mikið í svona sko
Nei, en það er líka eitt sem ég get líka skrifa niður, krakkar ekki skrifa niður, þannig út í læðinni, við erum ennþá þar En það er mér finnst ég alltaf þurfa að vera augra mér skilru,
mm-hmm.
bara svona skrifa niður bara hvað, svona, hvað finnst mér óþægilegt en langar ekki kannski endilega finnast appisningula flík að því ég elska appisningulan
mm-hmm.
en leifir mér aldrei að vera að því mér langar ekki að eitthvað standa út á krátinu já. Eða halda einhver finnist þetta ljótt sem ég í
mm-hmm.
þú veist
mm-hmm.
þannig að já, eins og verið mitt liti ég alltaf bara eitthvað svona, ef ég í alltaf svörstu þá bara líf mér þessu þunglind sko.
Já, nei,
þá okay, ég er bara, ég vill bara liti, þú veist, ef þú sér mig á æfingu þá ég vill bara í eitthvað svona rauði dressi og eitthvað svona, því ég vill bara lita gleði eins og heima á mér, það er líka allt í litum Af því að ég er bara, ég ætla að fá íbúinu mín eins og persónuleikin minn. Liti.
Þú ert þessu mamma mín. Eldur sig að mögumin er sko blátt, græ og raukt. Ég er bara eitthvað,
oi. Lavit.
Nei, ég er nefnilega ekki þar, sko.
Já.
Ég er nefnilega, þú veist, ég elska liti. Ég er ekki segja það.
Mm-hmm.
Og ég áalveg litrik föt, þú veist, ekki svona skerliti skiluru.
Mm-hmm.
En heima hjá mér er þema mitt bara svart hvít.
Já, og það er bara, þú veist, sumir verða úrslega þreyttir á svona litum
já,
og
svona, já, já.
Þú veist, og ég hef ekki ennþá upplifað það, ég flytti 2018, ekki upplifað ennþá,
mm-hmm.
en ég skil samt alveg hvað fólk er að meina,
já, já.
Þú veist, maður verður alveg leiðir á hérna spítalalitanum, sko,
allt hvít, já, enda ég bara að byrja að mála veggina mína,
mm-hmm.
en ég gerði það með svartri málingu,
já.
Þú veist, ef ég ætla að hafa eitthvað veggjanum, þá er mm-hmm. það svart, skilur heima hjá henni hvað heitir hún? Hún býr í eigum
Nú.
Alltaf með því líka liti Hún er eitthvað svona
Guðrúmvega?
Já, Guðrúmvega Oh my god, hvað húsi hennar er flott
samt Þetta er líka bara í hennar anda hennar,
já.
Þú veist, persónulega einkenni koma hann fram
Algjörlega.
Og þetta er allt út frá, þú veist, það finnst flestum gulir ekkit endilega fallegu litur, skilur
við?
Og hún er bara er bara óna hennar gula lit og mér er bara, við finnast þessi gula lit er bara úkslega flottur
Já Nei, þú veist, besta vinkum
Ekki að því að henni finnst það flott, það bara svona að því að hún er bara embrace
Já.
Litin sem að hún tengir við
Já,
veist
Ei, bara ég sá húsi hennar daginn og ég, veist, ég rakst bara Instagraminar ég búin, hún var alltaf snabbt hjá
því Hún er ógeðislega skemmtileg
Ég veit
Hún er hrein og bein, ég elska
Það er bara Ég sælir hvað ég var bara, ég núna alltaf að bíða eftir hún setja eitthvað meira
Já, hún einstaklega orðheppin og skemmtileg sko
Já.
Það bara þannig, hún bara svona einan karakter sem að ég bara dýrka
Já.
Hún líka bara ótrúlega einlæg og Já. Hefur mig talað andlega heilsu
Já, þannig, ég endar hef ekki, ég var náttúrulega að byrja fylginni núna
Já
fyrir einhverjum tíma, þú veist, ég var náttúrulega fylgina snabbt fyrir einhverjum árum,
já.
En þú veist, ég man ekkert síðan bara glundi henni, sko
Akkurat.
En síðan þegar hún poppa allt inn upp, þá var ég bara eitthvað, já, oh my god, ég man eftir henni, hún var alltaf með kaffibollan
Já, og er svona eitthvað þú veist, er bara, óh, ég nann ekki að bráta saman hennan þótt og ég ekki bara að lifa þótt innum að vera og, þú veist, þetta er bara sem allir hugsa
Já,
þú veist, eins og er slæmt að ég sé búin að íta að þóttun sem búin að þóast tvisvar á ekki bara íta aftur þú veist, hversu ég teki svo sterkt við það af því að þú heyri í vilni bíp, og þú erum að þið langar í basically að fela þig ekstar þið langar að fara eitthvert þú veist, ég bara eitthvað svona nei, ég ekki heima ég þarf að fara til sjá helvitt svo þau að það náttúrulega rosaldi svolítið leiðilegt að taka úr vilni, það það leiðilegast að því ég náttúrulega ekki þurrkara sko þannig að það þarf að hengja allt upp djöfutin, það ekki endilega svona eitthvað svona skemmtilega sigri en mér skammar bara sem að þótt það er fínt, það er vegar á móti
ég teki ekki við þetta að ég vel bara ég hata sér þvottakörf mér að fulla ég bara eitthvað að þrýfa að þvott bara Ólíver getur farið í sömu fötunum á leikskólan hver meðist að deyja því að ég búin að þrýfa að kvölda
ég veit það en þú veist þetta er náttúrulega líka eitthvað sem ég hef tamið mér það er þú veist bæði að telja niður hérna, þú veist, ef ég nenni ekki að gera eitthvað nenni ekki að fara í þóttanlega, þá telja svona 5, 4, 3, 2, 1 og stendu upp og gera sem ég á að gera þannig ég leif ekki haustnum að fara í það nenni ekki að taka upp og svo líka það eins og að þú veist maður þarf að panta tíma eitthvað að gera eitthvað eða tekur minnin 2 mínútur þá ger ég það strax ég get ekki sagt að ég geri það alltaf strax
nei
þú veist, ég held að tengi svolítið margir við þetta sko
já.
Þú veist, svona frestunarorta og maður leifir þið kannski svolítið að vera frestunarorta þegar maður gerir ekki neitt í því en þess að setja ég þess að tvekja mínu reglu á mig, bara eða átt 2 mínútur þá bara ringiru og panta tíma eða þarft sko
já. Og hvernig líður þér þá í dag? Þú veist, hvernig eru seinustu vikur búnar að vera?
Hvernig lífið búið að vera? Það er búið að vera ótrúlega gott. Má ég lesa úr Instagram sem ég var að setja inn í dag?
Já, endilega.
Mér finnst það svona þetta komna bara beint frá hjartanu bara það sem ég var að skrifa og það, þú veist, yfirleitt gerir það hjá mér.
Já.
Ok, ég skrifa hérna reglulegu póstarnir halda áfram, mikið gott að skrifa hjá sér hvað kemur upp í hausinn og sjá hvers konar hrærigrautur lífið er. Lífið er erfitt en þjáning er val. Eftir að hafa verið í skítapolli einhverja vikur að berjast við leiðlar hugsanir þá er einhvern veginn endalist góð tilfinning þegar þú loks ert farin að líkjast sjálfu þér. Ég tek mér þó eins og ég er í hvert skipti og ég veit að dimmahliðin er partur af mér og minni vegferð og við mætum henni með væntumþykju og gefum henni skilning og risa knús. Það er þó mikilvægt að dvelja ekki í skítnum og minna sig á allt verið betra en það gerist ekkert endilega sjálfu sér og tekur allt sinn og svo gerir ég svega fokkin tíma sem fer misvel í ykkar konu strax veginn og allt það í nóg. Ég veit ekki hversu oft ég hef öskra í haustum á mér mér langar svo að líða fokkin vel akkur er þetta svona erfitt því kids líðið er erfitt en þjáningu val. Ég er lítill þakklætispési með dassa fórnarlambsleik inn á milli sem teka móti þeim verkefnum sem ég fæ og tækla þeim sem vil og ég get. Þó ég trúi því ekki alltaf, þá er ég alltaf að gera mitt besta. Það væri algjörlega galið að ætlast til meira af mér. Stelpan er alltaf með svo litlar kröfur, svona innan gæslappa. Lífið er nefnilega algjör sprell, því minni ég mig sífælt á það að vera ekki að taka þessu lífi svona alvarlega, hvað skipti máli, svona þegar botnin er kvöld. Ég er ég af ástæði og er helviti lukkuleg með það, því eftir allt saman þá er ég ekki alls slæm. Eins og ég oft til að halda. Mamma, pabbi, þetta er ágætist eintak hjá okkur, helviti fínt skítamix. Nú er ég farin að tala hringi, svo ég segi bara áfram ég, áfram þið og við öll saman. PS, það er ekkit að því að fá hjálp við þau verkefnum sem þú ert að glíma við, hvort sem það er frá vinum, fagalega fjölskyldu. Gerum þetta saman.
Æ, þetta er rosa flott. Og það postur sér í dag bara?
Já, ég seti alltaf svona reglulega svona, svona posta svona alls konar. Já, en er eitthvað oft þarf ég að klípa sjálf á mig til að einfallega fatta að ég sé að lifa þessu geggjum lífi.
Já.
Og eitthvað svona alls konar sem ég skrif og svo seti bara svona alls konar myndir af öllu, stundum sem mynd, þú veist, ef þú svæpar þá er mynd á mér, þú veist, svona kannski eitthvað grátandi eða þetta er bara allt.
Já.
Eins og er lífið.
Æ, það er fallegt.
Bara follow með Instagram krakkar, neittu.
Rakel
Hlins. Neittu. Ég er samt alveg með, hérna, einhverjar nokkra forlóðar, þú veist, það er alveg, það er svona fólk sem að þegar ég posta einhvers konar andlega heilsu, þá já. Fæ ég unfollow líka og follow.
Já, það fylgir rosa
mikið. Og ég skil það alveg, af því að fólk er stundum kannski að díla við eitthvað og ekki á þeim stað að vilja sjá aðra mannskju vera að díla við eitthvað og svona kannski ekki tilbúið að taka því.
Já, algjörlega.
Þú veist, þannig ég tek því ekki persónulega að fólk hendir í unfollow.
Nei.
Það er bara svo það er.
Ég bara, ég vil ekki eins og skoða. Ég reyndar var að taka fullt af fólki og henda út, en þetta voru bara einhverjum útlendingar sem byrja að fólva
Þetta bara úsir, mother, bú, bú, bú.
Já, eitthvað svona fólk,
já,
sko.
Já.
En auðvitað, þú veist, ég reyna bara ekki að halda augunum mínum á þessum tölum, þú veist, því að þá Nei. Byrja maður einmitt í þessum hugsunum, Akkurat. Bara af hverju var nönn fólum, eða ég er þannig, sko.
Já. Og auðvitað hef ég farið þangað.
Já, já, já.
Og ég velti alveg fyrir mér, ég svona, er þetta því ég að tala andlegu heilsuna þegar að, þú veist, það var eitthvað tíma sem ég setti eitthvað inn og það var bara eitthvað 40 unfollow, eitthvað.
Oh my god!
Og það var alveg svolítið mikið, en hérna, en þá mitt fór ég að hugsa, þú veist, þetta er ekki persónulegt, fólk er að díla við sitt, fólk tengir, þú veist, ég fengi mannesku til mín að því ég er alveg duglega að posta æfingum og hún sagði við mig, ég unfollowði á tímabili að því mér fannst það svo ótrúlega dugleg og ég var bara ekki að meika það.
Oh my god!
Og ég var bara ég bara veistu hvað, ég skilði alveg og stundum bara að tengja margi við fólk og það er bara allt í lagi
já, já, já,
og þetta. Þú átt bara að fá að unfollowa og followa það sem þú vilt
já.
Og það er það fallega við Instagram, þú getur valið hvað þú vilt sjá
já.
Og Instagram getur verið að funda fyrir hvað þú vilt sjá
já, 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 ef þú ert búin að læka ykkur ákveð mikið
og það er
já, bara eins mikið veist, að vídjóum alveg svo, bara veist, eins og mitt persónlega Instagram það er allt morandi í nöglum en inn á einstæð er allt kýropraktur bókstæðlega allt
Pældísu, þetta er samt, ok, sorry mér finnst þetta rosalega creepy oft
já, já, já.
Maður eitthvað svona tal um veist, það kemur reglega fashion eða mynda málingu eftir því að maður eitthvað tala um það
já, já, já,
pott þetta er svo fyndið sko en allan að þá er bara planið á mér að halda fram að glíma við mitt og passa að verða ekki fórnalamb sjúkdómsins minns og ég mun aldrei, og það mun aldrei gerast að ég mun eitthvað tíma nota þetta sem afsökun það er bara ekki í bóði stundum segi þú veist, ef það er viðbrið minni skrítin þú veist, þá kannski er ég, heyrðu, ég er bara í svakalum líður ekki nógu vel ég er ótrúlega viðkvæm
já,
og ég er bara útskýr fyrir fólk kannski af hverju viðbrið minni eru kannski eins og þau eru og þú veist, og það er bara gali hvað fólk sýnum ekki skilning, þú veist, það er bara svona, vá, ok, þú veist, bara takk fyrir að deila með mér yfirleitt, maður fær þá guðskjöf að geta valið fólk í kringu sig þannig ef ég fengi eitthvað leiðileg skýta viðbyrð þá verð það bara ekki manneskja sem ég vildi hafi kringu mig skilur þannig að þú veist mér er það líka mjög mikið vægt annars er það bara planið, ég er sannsagt að líka mennta það er markþjálfi og það hefur alltaf verið svona, líka svona back of my mind að mögulega fara að þróa það
okay.
Hefur veist hvað markþjálfi er?
Nei.
Það er raun og veru bara manneskja sem að þú fer til og hún hjálpar þér að finna út úr því hvað vill gera hún segir samt aldrei við þig hvað átt að gera
já,
hún þú veist, ég segi ekki bara jæja, Viktoría, þú átt að drekka nokkó þetta er bara svona þú veist, þú er bara njáma langa svo að byrja að drekka nokkó þú veist, þá myndi ég að spyrja spurningar svona af hverju viltu að drekka nokkó, hvað er mikið átt fyrir þig þú veist, og svona en af því að þú veist svari sjálf
já, já.
En þú veist bara veist ég hvernig átt að fara að því að finna út í hvers svar er þannig að þú veist það er svona ég lærði þetta og ég svona hef kannski ekki alveg beint þórað að fara út í þetta þannig að það er svona já, og ég næ að nota þetta rosa mikið í vinnunum minni sem betur fyrir
okay.
Ég er stanslust að ég er stanslust að markþjála fólk sko, þú veist, óbeint
já, já,
bara já, ok og hvernig líður með það og aldrei að koma með ég er aldrei að koma með ráringar eða neitt þú veist, ég bara
og spyr bara spurninga
já, það er fólk þarf ofta að fá rými til að tala þar fær ekki nýstar að tala nema að segja að vera að setja eitthvað bara þess, þú maður upplýður þetta stundum bara þú segir eitthvað og þá bara nei, ég myndi ekki að þetta þú bara með nokkuð að fara nám byrju, ég ertu búin að hugsa út í hana þú veist, peninga og hvað það er að gera þú veist, skilur sem þannig að það er svona markþjálfi sem að mér langar rosa mikið að þróa með mér og sko betur af því ég fíla að þetta ætlur ég sjálf farið að markþjálfi að það geggja sko
ok, þetta er eitthvað sem ég vil skoða sko
gotu til mín
yeah. ég kem
Þannig að þú veist, að þetta eitthvað neginn svona bara svona lífspeppari sko.
Já, já.
Og það ekkit, þú ert ekkit kannski endilega mikið að fá út í andlega heilsu þú
veist,
en þú getur kannski alveg fundið ástæðna fyrir hvað að stoppa þig skilur við, þá það bara oft yfirleitt kannski lítið sjálfstrausti fólki sem að fattar ekki eða eitthvað einhver skoðun sem einhver sagði einhver tíman sem bara hafa áhrif á því að þú ert ekki að fúlfýla lífið þitt þannig að já, og svo bara halda áfram að mamma, halda áfram að þjálfa halda áfram að hafa gaman
bara njóta lífsins
já, kaupa mér ítala kertastjaka og... ég veit ég hvað, hvað
alls ekki taka límiðan af
þannig að já, ég svona eins og ég segi, en var að segja póstunum, ég bara alltaf að reyna að gera mitt besta og reyna að gefa ást og umhyggju til fólks og bara svona, maður svona líka svona að læra það svona í seinni en að sætta sig við það að það ekkert allir að fara líka vel við þig
Nei.
Og það bara allt í góðu
Já, guð, mér almennt að það
og það ekkert, það þarf ekkert endalega að vera persónulegt skilur, það kannski bara eitthvað í mínu fari sem að minnir viðkomandi á sjálfan sig og það fyrir taugarnar honum eða eitthvað, þannig að bara svona ekki taka hlutunum persónulega, ég held að það svona
Nei, og það líka bara sjúklega margir sem gera taka alltaf öll og nærri sér sko
Algjörlega, og ég, þú veist, hef alveg verið þar eins og ég sagði hann, ég er viðkvæm og tek hlutum og bara tilfinning að vera og allt þetta, skilur við sem að ég er já, það stundum erfitt að vera svona mikið tilfinning að vera og bara svona finna svona hvernig fólk líður og svona finn væp og eitthvað svona, þú veist svona oh my god
Já Algjörlega, nei, bara mjög sammála því
Akkurat
Þannig. En það þá hægt að fylgja þér á Instagram
Já, ef... og ég ótrúlega opin fyrir því að fólk spyrir mig, fólk má spyrir mig hvar sem þetta ekki leyndamál
Nei.
Og fólk má einmitt, og líka, þú veist, mér veist bara geggja að fólk langar kannski bara að forvitnast þetta Já. Og langar bara að þekki þetta betur og eitthvað þú veist, það er náttúrulega bipolar 1 sem allt öðru í sig þú veist, það eiginlega galið að þetta heita sama sko
Já.
Bipolar 1 og svo til geðrof og þú veist, það svo margt til og það alveg ótrúlega auðvelt að ruglis öllu saman, skilri en ef maður hugsa bara krabbamenn það hægt að fá svona, ég veit ekki 50 tegundir að krabbamenni, þú veist, þú getur fengið krabbamenn í fótinn og þú veist, þetta bara eins þannig að geðkarsýki ekki geðkarsýki, þú veist, þetta er mín geðkarsýki svona lítur hún út kannski tengir einhver við hana skilur sem bara frábært og ég allan mjög opin fyrir því að fólk leiti til mín, sendi mér Instagram skilabóð sem að fólk hefur oft gert og það ég tek sko screenshot af öllu fallega sem ég fæ og seti í möppu
Æ, það svo fallegt
og svo þegar ég svona eitthvað dát og svona á ég seti inn þá ég bara svona eitthvað að gera þetta fyrir þessa einu mannski eða eitthvað
Já.
Og yfirleitt allt sem ég hef sett inn með andlegu heilsuna, ég hef talað svefnin og alls konar, það hef ég fengið ótrúlega jákvað viðbröð ég held ég hef bara aldrei fengið neikvað viðbröð
ok, það rosalega frábært
já, en þú veist ég veit ekki hvort að ég er svona eitthvað að bera með mér ég myndi náttúrulega bara ég veit ekki, rökst eða mitt mál röglega frekar mikið, þú veist, ég svona frekar ákveðin, skilur, ég held að fólk finni það alveg en ekki að fólk megi ekki segja eitthvað neikvætt alls ekki
Nei,
en hérna, ef þú ert mikið að gríni þá þarfst að vera með eitthvað rökstinn á bakveða kannski, þú veist en svo er líka bara ótrúlega erfitt að fara í manneski sem er einlæg
Já, nákvæmlega
Hún bara svona, hvað ætlar að gera? Þér líður ekki illa, þú ert ekki með geðhverja sýki, þú veist
Það ekkert að þér
Já, það erfitt að hjóli í einlæg manneski, sko Það setti það
Já, ég trúi því alveg
Þannig ég bara þakklátt fyrir daginn í dag og bara ána með að vera enná skilri Það alveg þannig
Já. Ég bara þakklátt fyrir að fá þig einhvern kvöld.
Já, bara takk fyrir að leiða mér að koma og segja bara mína sögu þetta er búið að vera svo einn góð sálfræði tími. Þú veist, mér svona heitt á bringun allt, sko, eyrunum og já, allir þess ekki bara svona pína að losa.
Æ, það sem frábært. Það náttúrulega svona meira opinberlegt og hvað getur maður sagt?
Já.
Svona beint.
Já, þú veist, af því að allt sem ég tala um Instagram sem að er margt og margt sem ég sett inn sem að þú svona fattar ok, henni líður stundum greinlega mjög illa en þú kannski fattar ekki að ég sé með geðkarsýki þú veist þetta er og ég hef þú veist, ég tekið upp fullt af einhverju sem er langar og slá sett inn en við erum með fórtum að gagar sjálfum mér að því að sko ég vil allt sem ég sett inn mér er drullu sama sko.
Já, já.
Þú veist, ég sett bara mynda mér hlæjandi og dansandi og þú veist, og mér gæti ekki verið mér sama hvað fólki finnst, og þú veist, fólk sem þekki mig veit alveg ég er þannig, þú veist mér er bara generally mjög mikið sama
já.
og bara svo maður eru náttúrulega þú veist, auðvitað skipti með alveg máli með fjölskyldun og svona, þú veist, bara svona rækilegst ekki að því svo farið strikið eða eitthvað, þú veist ég verið alveg að vil alveg að heyra það en ótrúlega fyndi að þegar ég ætla að reyna að tala þetta þá bara, af því að ég með fórðum að gagvast sjálfum mér en ég ekki með, ef þú verður bara heyrið rækilegið mikið eitthvað siki og ég væri bara, já ok, segðu mér allt finn bara að ég þarf að taka þessi líf til þess að bara fungera og ég sé bara ekki neitt fram á það að, að ég get ekki bara gert allt sem ég langar í þessu lífi sko. Og ég bara með þetta og þú veist, þetta skilgreinir ekkit hvað manneski hefa geyma sko. Þannig að þú veist, og ég bara reyna að vera einlæg með þetta eins bara mikið og ég get og heiðaleg og heiðaleg akkvart sjálf mér
já En miðvist bara frábær og skemmtileg og fyndin og það ótrúlega skemmtilegt að tala við þig.
Æ, takk.
Þannig að þú veist, ég fekk alltaf hana svona smá og þú opnaði smá í augun, sko. Það svona, ég held að ég sé að leifa mér að líða, þú veist, ég er að leifa mér að líða illa svolítið lengi og er ekki alveg tilbúin að vinna úr mínum hlutum sem ég þarf að vinna
Akkurat.
Úr. Þannig að þetta er svona smá push
Akkurat,
á að ég þurfa að gera það sko.
Já, það er gott að heyra, þetta er að það ástæðan fyrir mig langa að koma, en mér finnst alltaf gott að hugsa um að það fyllist alltaf á ruslatunni, springa maður, ef maður bælir alltaf niður, þá varstu bara að setja alltaf í ruslið og svo fyllist það.
Já.
En eins og ég segi, það þarf stundum bara eina góða vinkonu til að hlusta.
Já.
Og það má alveg segja við fólki sem þykir vendum bara hérna getur nokkuð hlusta á mig smá stund og svo bara búp, og þá kannski líka bara að vera meðutunum að þú ert kannski ekki að fá viðbrögð sem þú vilt
nei, nei, alls ekki
þú ert að gera þetta bara í þeim tilgangi að þú ert að fá okkur útrás skil og það er ekkur mannski að hlusta og eina sem að þarstundum er bara ég skil eða bara leiðilegt og þú ert að upplega þetta punktur, það þarf ekki að vera ok, hvað með sálfræðing, hvað með þetta þarf ekki alltaf að vera rosalega mikla ráðleggingar þú veist, alveg sem er fólk sem er nýbúið að missa eitthvað eða eitthvað þú veist, hvað áttu að ráðleggja þeim hvað getur annað en bara að vera til staðar
já, nákvæmlega
þetta er bara að vera til staðar bara, wow, ok, þú veist, viltu við fá knús ég er hérna þú veist, ef að fara fá grís ef að taka grilla myndband upp eitthvað þú veist, ef að fara rúndin og lust á hátunglist þetta er, við erum bara mannverir við þurfum hvort annað
Mér finnst það rosalega falleg skilaboð svona í lokin
Já, við erum fyrir að tala ógæslega leiki
En mér finnst það bara frábært Þú erum bara, þú veist, ég er búin að læra svo mikið
Eita.
Og fullt
Takk fyrir að gefa mér rými og þetta er rosa gott tækifæri fyrir mig að tjá mig og gera rosalega mikið fyrir mig og samanskapi finnst mér þú verið að gera frábæra hluti
Æ, takk fyrir
það. Ég sagði það örgulega við þig þegar ég heyrði þér að ég sagði að mér fannst þú svo, mér erst þú svo frökk að já. Þú er þessu að því þú ert einstæð og það er fordómar gagva einstæð
já, já, já.
Æ, ertu ein
já, og hvað er pappin?
Hvað er papp og hvað? Og segðu mig, þú veist
af hverju eru tveir pappar mögulegar?
Já, svo erst þú bara komið með podcast sem mást að gefa einstæð fólki eða þú veist, fólki sem er eitt með barn, mann frekar segja það já. Kannski rými til að fá að tala
já
Okay. Og að þú hafir einhvern veginn þóra því finnst mér alverunni bara það þarf alveg kjark í þetta sko þannig að ég myndi bara íta hugunni upp og haldinni þar
Takk fyrir ég svona að fara að gráta sko en
Vertu stolt að þessu að því að já ég hef oft hugsa hvað með langar að gera eitthvað svona og verið opinn og eitthvað
en... Nei af því að það, ég ætla að hafa þetta sem segjast á þóttu minn sko
Nei Þetta er þótturinn sem að vera frægur Nei, ég segi svona Nei, það kemur, það búið koma ups and downs og það Já. Er partur af lífinu og það má vera partur af lífinu og oft til þess að eitthvað verður úkslega gott, það þarf stundum að fara eitthvað mjög
Já,
langt
Já, það er verið
og ef mann er að yfirst því að þann erfiðleika þá held ég verið bara óstopandi
Já
Kannski þarst að vöka bara að sé þér
Jú, ég þarf náttúrulega að þess að bara passa
Ég þarf,
passa
og... hvað sögðu við frekar? Ég ætla að vökva hjá mér Nei, ég segi svona
en Ég geti vel í skal
Já, stundum emma bara alveg í einhvernum skítapolli
Já,
það
já
Það má alveg vera þannig
Já, en ég ætla bara að fá að þakka þér sjúkla mikið fyrir að koma í dag
og
takk fyrir að fá mig
og bara gangi þér ógeðslega vel Nei, bara takk sem leiðis bara gangi þér ógeðslega vel og bara plönum hitting
gerum eitthvað
alltaf til ég egnast vinni sko.
Já, já, já
Klarlega.
Það það sem best úr þessu sko.
Herðu,
takk fyrir
takk. Bye